Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Tichito informing you, honor and listeners, and those who may feel concerned that King Faisal B. Senior Secondary School found in Chinatown Council, 1 kilometer of Lamtamba Road, is the sole source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Luganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a good day, Muganda was such a tab razes. Ategeza abawuliriza abaffe mwenna n'abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okukyusa ekitabo kya Allah ekitukuvu Quran okukiza mu maloboozi mu Uganda nga bwe guli katambi kano kwakolebwa mukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Qatar okuva ku King Faisal B. Islamic Senior Secondary School erisangibwa mu Michana Town Council kilomita emu ng'okutte oluguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi n'obwegendereza wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga byobye katambi kano si bigenderere. Ne ku lw'ensonga eyo oba ensonga kulw'ensonga y'okuwabula tukusaba bw'oba osobodde otuukire ku namba zino 0772 974 5 98 oba 0772 373 6 oba 0702 373 6 bw'oba tusobodde tukusaba ku lw'okutegeera ebisingawo obuze kuba maseeka mu kitundu alwaika nga bakusinga okumanya weebale nnyo.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
ألف لام ميم سورة البقرة السورين الله سبحانه وتعالى يجتان لسا نآية انسرفو nga twalaba nti ebigambo ebisirifu teryasobola kubuulira makulu gaabyo okujjako oyo nannyini kubisirisa. Singa oli asirisa ennyukuta n'atakubuulira nti ennyukuta ezo zasirisizza ziyimiridde mu kigambo gundi ne gundi, ebisigadde oba oteebereza buteebereza, oluusi n'oteeba kyabadde ayagala, oluusi n'okibeera ebweru waakyo. Naye ffe tulina okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ennyukuta zino ensirifu yazireeta mu ssuula ez'ebika eby'enjawulo nga kyali kubeera kusoomooza Bawarabu abaaliwo obudde obwo nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuleeta ebintu bye mutegeera n'asobola okusirisa ebintu ne bibalemu okugyamu amakulu. Era abamanyi bangi nnyo bakakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama teyatunnyonnyola so nga naye teyannyonnyolwa ebigendererwa ebyali mu kusirisa ennyukuta ezo. Oluusi baasirisanga ennyukuta n'ebeeremu nga mu kigambo Allah subhanahu wa ta'ala mu aya mwagambira nuun ennyukuta emu swad qaf, oluusi n'asirisa mu ntandikwa y'essuula ennyukuta bbiri yasin hamim waha, oluusi n'asirisa essatu, oluusi n'ayongerako alif lam ra alif lam mim kaf ha ya ain fad wasin n'ebirala bingi nnyo eby'ebika by'ensirisa ez'enjawulo. Naye ebyo byonna byonna Allah yali asoomolezaamu Abawarabu nti yadde olulimi Oluwarabu mulutegeera, yadde olulimi Oluwarabu mulumanyi bulungi nga lwe luzaaliranwa lwammwe lwe baabazaala nalwo lwe lulimi lwe mwogera. Naye ate ebyo ebigambo ebisirifu temujja kusobola kumanya ebyama ebibirimu. Allah subhanahu wa ta'ala yabyerekereza enga abakkiriza tuina kubeera nga tukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yalagira wa amaanyi ge au yalagira wa amaanyi ge eri abamanyi ennimi n'abeeranga ebyabeerekereza tatubuulira omulamwa gubirimu naye nga tetukakasa nti nabyo byava eri Allah subhanahu wa ta'ala era Qur'ani nazo aya nga aya endala zetutegeera. Alif Lam Mim, tusigala tugamba nti Allahu a'lam bimuradihi, zino nnyukuta ensirifu. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya omulamwa lwaki yazisirisa zituyita alhurufu lmuqatta'a, era amanyi bagamba nti ziri abiri mwenda essuula ezirimu ennyukuta ez'ensirifu nga essuula esooka ye suratu lbaqara, essuula esembayo suratu lqalam, eyasembyayo nuun, byonna tubikkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga bigambo bye. Essuula eno suratu lbaqara egenda kubeeramu ebintu ebikulu nga Allah subhanahu wa ta'ala wano ku ntandikwa ajja kutubuulira abakkiriza n'ebitendo byabwe, naawe weepimemu olabe oli mu bo oba nedda. Ajja kutubuulira abakafiri n'ebitendo byabwe. Namba satu, atubuulira abannanfuusi era atukubira ebifaananyi ebitali byangu byakutegeera okuggyako eryo Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba asaasidde. Ajja kutubuulira olugendo oluwanvu olukwatagana ne babanu Israel nga be basajja abayahudi abaasangibwa mu Madiina, kubanga mu Madiina mwalimu abataka baalika bibiri, abawarabu abambakansangwawo bakasangwawo baawo baali ba Aus ne Khazraj. Abantu abo baali nga buli kaseera tebali makambugu balwana, luno olwaleero duli nune balwana, ono n'awangula duli ono n'awangula, n'ensonga ezitaliimu z'abalwanyanga. Abayahudi bwe bajja ne basenga mu Madiina nabo ne bakola emikago n'abantu abo. Abayahudi baali babika bisatu, Banu Kainuqa ne Banu Nadhir, Banu Qurayza ne beekutulamu ebitundu bibiri, abamu ne babeera nga bawagira ba Aus ne Khazraji, abamu ne babeera nga bali ku saidi ne babeera nga bali ku saidi ya ba Aus, abala ne babeera ku saidi ya ba aba Khazraji. Abayahudi ne babeera nga bakoze emikago ne bakasangwawo. Ababiri ku bo baakola omukago ne Banu Qurayza, abala ne bakola omukago ne Banu Kainuqa ne Banu Nadhir. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tunalaba mu maaso nga tutambudde, Banu Kainuqa ne Banu Nadhir baata omukago ne ba Khazraj, so nga ate ba Banu Qurayza baalina omukago ne ba Aus. Ekitegeeza ky'omukago, tebaali banywanyi na banywanyi, bano bwe baalwanagananga nga bano bajje babataasa, nabanye balwana nabanye bataasa bannaabwe ng'entalo wakati awo tezikya, naye wakati awo ng'omuyahudi aganyulwamu nnyo kubanga yali mumanyi, yalina amagezi nga yatunda ebyokulwanyisa, yalina amagezi nga yabaguza kino na kiri bo nga balwana ye ng'afunamu, nga bwe balaba abazungu bwe batukola kati nabalwanyisa ensi nga bo bwe bafunamu, so nga kungulu nga bakulaga nga abakuyamba era abakutaasa era abakwagala. Allah subhanahu wa ta'ala agenda okutandika essuula eno n'ekigambo ekyo kye tulabye, Alif Lam Mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب ekitabo ekyo kimukutte, ekitabo ekyo ekibaleeteddwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyabaleetedde. La raiba fiih, tekirimu kubuusabuusa, ddala kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, buli agalimu mazima, tewali bulimba bukirimu. Kizza okubeera nga kikakasa binnewaaki ebyasooka, hudan lil muttaqin, nga kirimu okulungamya abo abaana ababaagadde okuba abatya Allah. Obulungamu bajja kubusanga mu kitabo kya Allah kino Qur'ani, ekitaliimu nkenyera yonna, ekitaliimu bulimba bwonna, ekitaliimu kubuusabuusibwa, wabula nga tukakasa nti kivudde eri Allah ناتساكم بكاوي محمد صلى الله عليه وسلم ناتساكم يكون جبريل عليه السلام
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
أبكر زبان ما الدلب يبالوا الذين يؤمنون بالغيب ومكر ذاتين دبوانت أكر زيبت ذلككو غامنا أكر زيجنان تجيري كبانج مبوري الدواء غاج مبوري دي الله الله تيوكرا بلينبا غاج كر زيريو مليرو nakirizeriyo kuzukira uyiqimuna salata umukiriza imiriza we swala mu budde bwazo nabiranga yekuma wuzu yazo nabiranga swalanga bweteko kusalibwa bwagisara kachigwa weke bere daroli mukiriza kirize byama ibitala bikako kumaso gaffe oli mukiriza imiriza we swala esalawe baya kulema obukiriza bwe bubera mu ekituli wamimara zaknahum yunfiqun nekwe byetubaga bidde bajja kechitono tono kibaba basobodde nebabiranga bachiwayo mukula akulanya eddiini y'obusiraamu mukubeera nti obusiraamu butambula bugenda maaso mukubeera nga bayamba abanaku mukubeera nga beeyisa bulungi bayamba bamulekwa ne bannamwandu Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza ebyo ebitendo bisatu okukkiriza ebitala bwako nga bitubuuliddwa okuva eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oba okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala butereevu mu Qur'an esola nobera nga ozikuuma mbiseera byazo nobera nga togattika ngattike nga gwe buli kalukanaku osala nga talawiya Allah subhanahu wa ta'ala agamba ate ne ku nsimbizo zoyagala ennyo buli lunaku n'oteekawo ku akawunti ye yaakhira ng'oggyayo akakatono k'oba osobodde okugjayo nobera nga okawaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك أبكر زابن ما الدلابت الله ببابكر زاب الله سبحانه وتعالى بيسجور ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبلك ومكر زاكر زاب يسجبانك ورمير بريورو كتبت النبي راو ebyali mu Tawrat ne Injil bannabbi bonna n'obakkiriza nga tulina gw'ososoddewo twasosolamu bannabbi obukkiriza bwe buba bulabikanga okutyako Allah kulimu ekituli wabil akhirati hum yuqinun n'olunaku lw'enkomerero nga balukakasa bulungi nti gye luli omukkiriza ateekwa okubeera ng'akakasa olunaku lw'enkomerero kuba lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lw'agenda okusasulirako ab'omu jjana bayingira ejjana sala Allah tuteeke mbali yingira ejjana abomu muliro abatwali muliro saba Allah tutase omuliro ne bakadde baffe n'abaana baffe ne bakyala baffe tubeere ku nnaku lw'ekiyama nga tuli mbali yingira ejjana nga tetusoose kuyingirako mu muliro
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun
ulaika abantu abo betwogeddeko ala hudan min rabbihim be bali ku bulungamu obwaviri Allah subhanahu wa ta'ala وأولئك هم المفلحون إلى أبو بيبات جو كويسي مانغا تفد مبرام بوينسينو إلى أبو بيبتين الله سبحانه وتعالى بياتو لزي بياباكي لزابات الله بدي منتو أسان الدي أبي ولي لزيبو رونجي يكو بيكورو كوبا كوبيو على أبو بادي مرايني أبيو بابا نغتاوي زاكو بساتو الله سبحانه وتعالى مسابام ونجري byonna asobola okubeera ng'abimalirizaayo
inna alladhina kafaru sawaa'un alayhim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun
inna alladhina kafaru mazima baba takkiriza sawaa'un alayhim kyekimu gye bali aandartahum obatiisizza nti eriyo ekiyama bwe banaabeera nga beeyisizza bubi baakubonereza am lam tunziruhum oba tubatiisizza la yu'minun bo tebajja kukkiriza basigala nga abagubye basigala nga bakagugube tebasobola kukyusa ku mbeera zaabwe
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ختم الله الله سبحانه وتعالى يساني كردا على قلوبهم كمتما جابوي وعلى سمعهم نكما توقابوي تبا سبولا كتغيرا tebasobola kuwulira, amazima tebagategeera era tebagawulira, ne bw'oba osomesezza mu matu gaabwe tebiyingiramu, biyingira bifulumira mu kulala, era mitima gyabwe tebaliimu kategeera n'akamu n'akeddagala, ne bw'osula ng'omubuulirira kuba kusiba nsaanu ku mazzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu ab'ekika ekyo oba okwotakwota muga lumonde okubeerako ky'omubuulirira nga kya ddiini, omutima gwe gwasaanikirwa. Allah nga bw'agambye nti khatama llahu ala kulubihim, emitima gyabwe yagisaanikirako dda, wa ala sam'ihim, n'amaatu gaabwe tegawulira, wa ala abuswarihim, n'amaaso gaabwe nibwo balaga tegalaba, basaanikirako gishaawa, ekisaanikira kuliko ekisaanikira ekyabuutikirako ku matu, kuliko ekisaanikira ekyabuutikira ku maaso talaba, kuliko ekisaanikira ekyabuutikira ku mutima tawulira tategeera. Walahum adhaabun adhiim, balina ebibonerezo ebinene. Y'omuntu abeera mu muzikiti ne basomesa okutya Allah subhanahu wa ta'ala, ate bw'aba afuluma n'agenda n'engatto za banne. Y'omuntu abeera mu ssinzizo ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala waliwoba omulaba ku ngulu, ate bw'addayo kati n'agenda mu ssabo ate n'agenda okusamira. Y'omuntu abeera mu muzikiti ng'azze okusaala ejjuma ne basomesa n'omulaba ng'ategeera, ate n'agenda n'atta munne, n'amutta olwa ssente, n'amutta olw'omukazi, n'amutta olwa booda nti amuggyeko ensimbi, n'amutta olw'okuba kino oba kiri. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu ab'ekika ekyo ne bw'obuulirira ne bw'otabuulirira kuba kumala biseera.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
ومن الناس أتموا بأن تريري يوك اتبين جيش للا نغبيبا نانفوسي تمزوك لبا بكرزا يكو لبا بكافيري كتي الله سبحانه وتعالى قام بمبان تمريم اتبين جيش للا ما يقول يوم انتوا يوكرا بالكد آمنا بالله فتكرزا برونج الله وباليومi الآخiri tukkiriza olunaku lw'enkomerero nti gye rulei wama hum bimuminin, naye nga mbutuufu sibakkiriza, kubanga ku ngulu wano bakulaga kirala ate nga n'emyoyo gyabwe balimu ebigambo birala. Kungulu akulaga ng'omusiraamu ate ng'ewaabwe mukyala ayinayo essabo, kungulu akulaga ng'omusiraamu ate ng'abaana be abakufumbiza batali basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kyabantu ab'ekika ekyo sibebakkiriza betutegeeza abasiraamu kakumimwa naye nga ku mitima sibasiraamu.
yukhadi'una allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun.
yukhadi'una allah, bakwenya kwenya allah ne bamusiba ekiwaanyi wano ku ngulu nti bakkiriza, so nga munda mutuufu bakafiri abawedde emirimu. walladhina amanu, era basiba ekiwaanyi ne babeera nga baffera abakkiriza wano ku ngulu nti bakkiriza nga bo. wama yakhda'una, naye nga mbutuufu tebalina gwe baffera, tebalina gwe basiba kiwaanyi, ila anfusahum, okuggyako emyoyo gyabwe gye baffera, emyoyo gyabwe gye basiba ekiwaanyi. wama yash'urun, naye ekyo tebakitegeera nti beefera bokka, bo balowooza nti baffera abakkiriza ne baffera allah naye beefera bokka. Kifaananganako ekyokulabirako ng'omwana bw'onoomuwa school fees azitwala emakerero okusoma ye n'akyakala, naye n'omubuuza nti osoma, n'akugamba nti nsoma, naano nendala buli mwaka amatikkira ne gatuuka, naye ogenda okwesanga nga teyalimu abo abateekeddwa okutikkirwa. Mu butuufu ye muli abaakiraba nga afera kitaawe, naye nga mu butuufu yeefera yekka, kubanga kitaawe agenda okuvaawo amuleke nga yeeri azaamaanya yekka, era agenda ka abaagajulujulu nga mbutuufu yejjusa nti nettanzeka.
fi qulubihim maradun fazaadahum allahu marada walahum adhaabun aliimun bima kaanu yakdhibuun.
fi qulubihim, mitima gy'abantu abo bwe baweetegereza ebyawano ku ngulu bayinza okubaffera ne mukkiriza, naye fi qulubihim allah agamba mitima gyabwe nze amanye emitima gyabwe ndabayo, maradun, eriyo obulwadde, eriyo kansa eyakwatayo obutakkiriza nga talina ddagala okuggyako okwenenya ne batereera. fazaadahum llahu maradan, allah bwe yalaba nga bwe batyo bwe bafaananye naye n'ayongerako obulwadde obulala, ne babeera nga balina obulwadde bw'obunnanfuusi Allah nabongera kuburwadde bwo bukafiri obwikike kya wakune bakafwa yaddara walahum adhabun alim Allah bategekedde ekibonerezo ekiruma bimakanu yakribun olwo bulimba bwe baraga kungulu nti basilamu atenga munda sira silamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abekike kyo munda eriyo bulwadde ate Allah nabongerera ko ddala obulwadde ne babeeranga ne kungulu balwadde ddala omuntu n'alwala munda ate ne kungulu ne kubeeranga kulwadde ng'asobola okukola ekikolwa eky'okusalako omwana ebitundu by'ekyama Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti omuntu oyo ayina obulwadde obw'ekika ekyo mubuliza ddala olw'obulimba bwe yatulaga asobole okutuuka ku nnaku lw'enkomerero ng'ayina ekibonerezo eky'obulumi
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
وإذا قيل لهم سنجب ملني بغام ببواكو أبانتوا أبا السلام كنغرونغ من دسيب السلام نبابي رانغ بصبر كرا نبي كرو برو كنغرو روب كافير بابين غبطان دسو كبير كنغرونغ ويوريكا الله غام سبحانه وتعالى Bibagambi bwako la tufsidu fil ardi mulekirawo kusasanya munsimu n'emirimu gy'obwononefu ensi muleke kubeeranga mugibunyisaamu obwenzi ensi muleke kugibunyisaamu shiriki rediyo muleke kubeeranga basawo abaganda bazibuutikidde babunyisa enjiri y'obwononefu kubanga eddiini zonna ezaava eri Allah mukubeera nti zisobola okwegatta tewali ddiini ekkiriza kusamira naye abantu bwe babagambako nti muleke okusaasaanya mu nsi obwononefu mu bukendeeze oba mu bujjire ddala ku leediyo zammwe kaalu bagamba bannannyini leediyo innama nahnu musulihuun fe tunoonya kulongoosa nsi bo bagamba tunoonya ensi no kulongookamwe mu kitegeero obubi naye ffe tunoonya kulongoosa nsi abantu ab'ekika ekyo bwe batyo bwe bagamba singa omugambye nti wooteriyo gijjeemu mwenge agamba sheke tunoonya kubeera nga tulongoosa wakati waffe ne bannaffaabo tubeere nga tubasendasenda azifu nti alinga alina bulawa gy'agenda okumukolako ng'ayingidde mu woteeri ye ye ng'alaba nti awe wali okulongoosa abakyala mubaleke babiri nga bambala ng'obusiraamu abagamba muleke kubatulugunya wano embeera ey'okuyita obwereere yeebawo emirembe gyabwe nga bategeeza ekyo nti bo balongoosa ebisiyaga bannange mubijje mu bantu bireke okubeera nga mu nsi muno bisaasaana mu byazikiriza omulembe gw'abantu ba Looti nga bagamba nti muleke kumalako bannammwe emirembe ensi okulongooka abantu balina okubeera n'eddembe lyabwe era qiila lahum abantu ab'ekika ekyo bwe bagambibwako la tufsidu fi l ardi muleke okwonoona mu nsi muno qaalu innama nahnu musulihuun baddamu nga bayinigguka nti ffe tulongoosa bulongoosa mmwe mubitegeera obubi naye nga erayine gye tukutte ya kulongoosa nsi eno
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
ألا بارو مروارا بوشتغيز مرغار شغان تابانجي إنهم أبانتو أبو هم المفسدون أتسبرونغو سابونوني ولكن لا يشعرون يبان ببوت بينزا شتغيران تبونونا وروكو بانغا تبو باينوني كان بايتاو نباجينجي ولا مبونوني فباجينجي ولي ردارا tebasobola kutegeera nti butuufu kye baliko boonoona bo balabanga abakola ekirungi
waidha qiila lahum aaminu kama aamana annaasu qaalu anu'minu kama aamana assufaha ala innahum humu assufaha walakin la yaclamuun
waidha qiila lahum naye singa baba bagambiddwako aaminu mukkirize kama aamana annaasu nga bwe mulaba abantu abalala bwe bali mu bukkiriza obweyagaza bagamba mukkirize nga baganda bammwe abaali mu ddiini endala ne bavaayo ne bakkiriza nga bayingidde obusiraamu ku mulembe ogwa abdullahi ibuni salaam yali kyakulabirako kirungi nnyo buli kusomesa abasajja abaali baategeera ettawuleeti obulungi nabiyuna muhammadi saa sallama bwe yajja ye yasala busazi ddiiro naye bwe bagezaako bagamba nti mukkirize nga bannammwe bwe bakkiriza obusiraamu muve mu kuzikirira ewali okusaasaana obwonoonyi eyo muveeyo mu ddiini awali okulongoosa kaalu biddiramu nga bayinigguka anu'minu mwagala tukkirize kama aamana assufaha ng'abajega bwe bakkiriza ng'abasiru bwe bakkiriza mwagala tukkirize ng'abasiru bwe bakkiriza ebyammwe ne baleka ebyaffe ala abange innahum humu assufaha bo be basiru abantu abo be bajega kubanga singa nabo baba beebase ne bafumiikirizanga buli omu alika mbulirirwe yaligenza okulabira ddala nti mubutuufu bali mu bujego bw'ekika ekya waggulu walakin la yaclamuun naye abantu abo tebakimanyi kubera nti babadde mu bujego okumala ebbanga ddene nga babagamba nti babatayirire muli bakyafu nga bagamba nti mulimba batayirira mwoyo naye olwaleero bamaze okitegeera myaka 1400 nga Muhammad ayigirizza okutayirira yaba bazzukuka leeti kati baganda baabwe abaafa nga tebatayiriddwa bali bagamba batya nga babasanze ku lunaku lw'enkomerero nga bo batayirira Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba mutwale amazzi abagamba ekikola ekyo ng'abo abasiru bwe bakola naye bagenze okukyesanga buli ssomero bakubiriza baana mutwale amazzi mutwale amazzi myaka 1400 n'omusobyo ng'omubaka asomesezza amazzi naye bambi nga bannaabwe tebabitegeera tebagamba nti mukole kino tebakkiriza Allah agamba nti tebakkiriza olw'obusiru naye tebakimanyi nti tebaliko bwe busiru amazima bagalaba naye mpaka
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
وإذا لقوا الذين آمنوا ببس السنكنا بكرزا أبكروا بامدين بريا بيالي نغابا يهودي نابا نصارى ببس السنكنا نغابا كرزا كمنين بقوان نبي صلى الله عليه وسلم olw'okwagala ebintu bibeere nga biggwa bulungi kaalu nga babagamba amanna naffe tuli bakkiriza ngammwe era tukkiriza bulungi nti n'ennabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naye ennabbi naye ebyo nga babyogera ku mimwa gyabwe waidha khalawu bwe babeera nga bazzeeyo mu lusiika lwabwe ila shayatinihimu eri bakama baabwe eri bakama baabwe abakulu eri bakaabona abakulu nga babadde bazzeeyo eri abajeemu abakulu kaalu nga bagamba inna ma'akum mubtufu fetulinamwe innama nahnu mustahzi'un bali tujeja bajeji tujereka bajiriki kubeera nti twagala olunaku luyitewo nga tewali kusowagana naye fetuli wamu nammwe era bwekityo bwe kifaanagana ku basamize omuntu bw'abeera mu muzikiti nga mukyali ewaabwe alinayo essabo Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira embeera z'omunnanfuusi bw'ajja eno mu muzikiti abalaga nti muli mwenna naye bw'adde eri mu kusamiraaga nti aa bajjajja sisitinza kuva ku byaffe bya nnono bye tulinammwe eri mu busiraamu gye tuli naye situliiyo balamba tuliyo mu ebyo ebimu mu biraa tetuliiyo babeera nga bajeeja bujeeja obusiraamu olw'obutabukkiriza mu ngeri yaabwe yonna mu kutwalira wamu
allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim yamahuun
allahu yastahzi'u bihim allah subhanahu wa ta'ala naye abatunuulira mu ngeri y'obbajeeja wa yamudduhum fi tuyanihim n'abawangaaliza ebbanga eddene mu bubuze bwabwe yamahuun ne batagalira omu nga babulubuuta bubulubuusi omuntu n'awangaala emyaka 6-8 allah n'amuwangaaliza mu bubuze bwe nga alinga muzibe adde n'abuyaana bubuyaanyi nga talaba nga kituufu nti awo waali kiwaasaanidde okuba ng'atagalira omu mu bubuze abulubuutira omu essabo liggwe ateekawo ddala kino kyonooneka ayongerawo kino n'abeera ng'abulubuutira mu bubuze okumala obuwangaazi bwe bonna allah n'amuwangaalizaamu asobole okubeera nga ku lunaku lw'ekiyama amubonereza ddala olubonerezo olwannama ddala
ulaika alladhina ishtarau ddalalata bilhuda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin
ulaika alladhina ishtarau ddalalata bilhuda abantu ab'ekika ekyo nno be baawaanyisa ne batwala obubuze ne baleka obuluŋŋamu obwali mu kitabo kyabwe ne babeera nga batutta obubuze obwo sitaani bwe yabaguza fama rabihat tijaratuhum obusuubuzi bwabwe obwo tibulina amagoba ge bugenda kuzaala era tebwazaala magoba obusuubuzi bwabwe obwasuula ebya allah ne babeera nga batuttemu bino ebiyiiye ebya sitaani bye yabateerawo wama kaanu muhtadin era tebaali bakuluŋŋama baafa tebaluŋŋamye era balinde allah subhanahu wa ta'ala okubeesasuza olw'obutaluŋŋama so nga baalina ekitabo ne bakisuula muguluka ne babeera nga bakirese ne babeera nga batutte ebya shaitaani ebyo bye baasalawo okuwangaalirako ne bataluŋŋamira ddala ne bava ku mugendo gwa allah subhanahu wa ta'ala
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
mathaluhum ekifaananyi ky'abantu abo bw'oba oyagala okubategeera Allah mukubi wa bifaananyi naye ekifaananyi kino ekiri mu Qur'ani kyetaaga nnyo okulowoozaako osobole okitegeera mathaluhum ebifaananyi by'abantu abo aboogerebwako abalya mu lulime ne mu luzise abannanfusi ku mateeka ga Allah abaasalawo okugoberera sitaani ne basula ebigambo bya Allah ebiri mu bitabo byabwe emabega g'emigongo gyabwe Allah agambye nti mathaluhum ekifaananyi kye balimu kamathali llazi staukada naaran kiri ng'ekifaananyi ky'omuntu asabye bamukumira omuliro oba omuntu akumye omuliro gwe oba akoleezezza ettaala ye falamma abaati ettaala eyo bw'emala okwakako bulungi omuliro neebeera nga abaat ma hawlahu emulisizza bulungi nnyo ebimwetoolodde buli kintu akiraba nga bwe kiteekwa okulabika dhahaba llahu binuurihim allah aleeta ate akadde n'abajjako ekitangaala ekyo n'akiggyawo ekitangaala bye kivaawo watarakahum fi dhulumaati n'abaleka mugazikiza la yubusuruun nga tebasobola kulaba kubanga omuliro guzikidde n'abannanfuusi bwe bafaanana batya omuliro wano gwategeeza bwe bulungamu allah subhanahu wata'ala bwawa abantu mu kitabo ki qur'ani oba tawuraiti oba injiri enjiri yo neeteeka neemumulisiza bulungi nti kino tekikkirizibwa kino kikkirizibwa kino kisanyusa allah kino kimunyiiza naye munnange bw'amala okubiraba obulungi allah subhanahu wata'ala ate n'amuggyako ekitangaala ekitegeera obulungi ebigambo bya allah subhanahu wata'ala n'atandika kubeera ng'addamu bya sitaani n'asigala mugazikiza agazibu nga byonna takyayinako ky'ategeera takyasobola kulaba sitaani emaze okumuwamba asigadde mu kizikiza allah n'amuggyako ekitangaala kye n'abeera nga tasobola kubeera nti aluŋŋama allah subhanahu wata'ala ekyo kyekifaananyi kyakubye eri abatakkiriza oluvannyuma lw'okubeera nti bategedde amateeka ga allah allah ng'agabaleetedde ate bwe allah bw'abalaba nga sitaani gye basinga okwagala n'abajjako okutegeera amateeka ne basigala mu kubulubuutira mu sitaani mu bizikiza eby'ekika ekya waggulu yaalya enguzi yatta abantu yajjako emitwe gy'ababooda yasala ebitundu by'abantu eby'ekyama mbu ayagala emmaali ogikuuma leero n'abeera mu bika by'ekizikiza ebiyitirivu n'abeera nga takyasobola kulaba nti ne byakola bikyamu mu maaso ga allah subhanahu wata'ala amuggyeeko akategeera n'akalaba summun abantu abo basigala ng'amatu gazibidde ddala tebakyawulira ne bw'obagamba nti abanga ekyo kyemukola kibi ayingira mu muzikiti ayingira mu kereziya ayingira mu kkanisa ne bamubuulira amazima naye n'abeera nga agifulumamu nga bwe yazze talina kaatoddemu kubanga amatu gaggala bukumun bakasiru tasobola kwogera mazima ne bw'aba agalaba agatuulira ate n'ayogera ebirala ebyo ebinyiza allah umiyon basigala bawangaala bazibi b'amaaso ne bw'omulaga talaba era afuluma talina kyalabye fahum la yarjiuun tebasobola kubeera nga biddako ne babeera nga baddayo eri awalaba wabula allah subhanahu wata'ala agamba nti abo yabasiiringa tebakyaliko kawulira tebakyaliko kalaba tebasobola kwogera mazima aye tebakyasobola kuddayo kubanga enzikiza emaze okubabuna tebakyasobola kulaba kituufu kiyinza kubalaga kitangaala
aw kasayibin min assamaai fiihi dhulumaatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluuna asaabi'ahum fi aadhaanihim min assawaaiqi hadara almaut wallahu muhiitun bil kaafiriin
aw oba ekifaananyi ekyo bw'oba okirese balina ekifaananyi ekirala allah kyabakubirako abantu ab'ekika ekyo kasayibin balinga ekifaananyi ky'enkuba nga nnyingi min assamaai ng'eva mu bire waggulu awo fiihi ng'enkuba eyo erimu dhulumaatun ekizikiza oba enkuba eyo erimu ebizikiza ebiyitirivu ekizikiza gamba ekizikiza ky'ekiro ekizikiza ky'ekire ekizikiza ky'enkuba yennyini wamma gwe ng'ebizikiza biyitirivu waraadun naye eky'omukisa omulungi enkuba eyo mu bizikiza ebingi byeyina ng'erimu raddu gyeddoboozi erivuga ennyo wabarukun ng'erimu ebimyanso mulimu ekumyansa erimu laddu ate erimu ekumyansa mugazikiza agayitirivu agakutte ttibitibi yajaluna asabi'ahum abantu ababeera mu mbeera eyo era ddu ng'ekuba munzikiza eyitiridde ebimyanso nga bwe byesooza abantu bawalirizibwa okuteeka asabi'ahum engalo zaabwe fi adhanihim mu matu gaabwe minaswawaiki olw'okutya eddoboozi lyaladdu hadhara almauti nga batya okufa nti si kulwanga eddoboozi liyinza okubajja mu bulamu bw'ensi wallahu muhitun bilkafirin allah yeetooloola dda abatakkiriza abamanyi embeera zaabwe zonna
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
يكاد البرق فزم قسم برزاك وكتغيرا nti omuntu allah subhanahu wataala gwakubirako ekifaananyi kino ye muntu awangaalira mu bizikiza kuno ku nsi ebyebika ebyenjawulo mu bubbi gyali mu bwenzi gyali mu butemu gyali mu kulya enguzi gyali n'ebika ebyenjawulo allah subhanahu wataala nga singa wabaawo asomye etteeka lyonna erigezaako okubeera nga livumirira embeera ezo zaaliko atuuka ekiseera okwagala okuteeka engalo ze mu matu ge aleme okuwulira etteeka liri kubanga ddala mu butuufu bwe balisoma awulira nga limutaddeko akazito nga limutadde mu mbeera ey'okuzikirira ekyokulabirako singa omuntu aba alina ekikolobero kye yakoze ekiro oba yasse muntu bannaddiini ne bajja mu ssaawa y'okumuziika nga naye waali awulira nga buli tteeka lye basoma ajjula okuteekamu matu ge ennwe aleke kuwulira kubanga baba bamukomerera musumaali mu mutwe oba singa omuntu agenda mu muzikiti eba mu kkanisa n'abeera nga yakoze ekikolobero naye ekikolobero ekyo munnaddiini nga kiyategese okwogerako yeevuma n'agamba ekyandeese n'ajjula okussa engalo ze mu matu ge aleke okuwulira kubanga buli lwawulira awulira nga asiriira nga si yaawulira wabula awulira okufiira ddala okwannamaddala ye allah kyagamba nti abantu abannanfuusi amazima baba bagamanyi naye nga bali mu bizikiza nga tebaagala kuwulira ddoboozi livuga nga laddu mu matu gaabwe lye liva eri basseeka olumanya luli ge mazima bwe gasaza bwe gati mu mutima gwe awulira ng'afa n'atusuka n'okulowooza nti oba bandabye era omusajja oyo buli lwabuulira agendera ku nze n'awulira ng'afiira mu kifo w'atudde naye allah subhanahu wataala agamba nti abantu abeeyisa bwe batyo nga bakafiiri yadde nga mu bantu tebategerekeka naye bonna ye abamanyi bulungi yabeetooloola dda ku ddyo ne ku kkono abamanyi akawunvu n'akagga yakaadu albaruku lutusemberera olumamya luli bwe luba lumamiza bammya yakhtafu absarahum lujula okukuulamu amaaso gaabwe singa hadithi esomwa oba aya n'esomwa seeka n'abanga agireese ng'etangaaza bulungi nnyo omusajja oli awulira nga kimususseeko obuzito kumpi kwagala kubeera ng'asitukawo kubanga aba akirabidde ddala ku liiso ng'alabira ddala nti bali ku ye naye kullama adaa lahum buli onna olumamya kasalumyansaamunko mashaw fiihi batambula omuntu ali mu kizikiza ekiro bw'alaba olumamya nga lumyansiza nga teruliimu raddu awulira emirembe n'amuvi nga n'atambula n'agenda mu maaso kubanga gy'alaga aba amaze okutegeerayo ne wabadde yeekengera ekinnya agenda okulaba nga tekiriiwo n'avuga n'agenda n'omunnanfuusi singa atuula mu muzikiti topiki gye basomyeko mu butuufu nga tekwatagana n'ebyo byakola atula nakkalira n'alabira ddala nti wamma ggwe soma tugende mu maaso gw'omanyi okubuulira. Waidha azlama alaihim, naye singwa embeera nga ekyuse olumamya ne lubeera nga terukyasaza kati kizikiza kyekiriwo, qaamu abantu bayimirira mu kizikiza olw'obutamanya wawe bagenda kussa kigere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti n'omuntu singa abeera nga imaamu amuwadde embeera ey'enzikiza, makulu nti obudde abumuddugalizza, mu butuufu awulira ekizibu ng'awulira nti batudde ku ye, takyasobola kumuvinga, ayagala okufuluma naye nga ne waiti atalaba waalabawo nzikiza. Naye Allah agamba nti walau sha Allah, singa Allah yali ayagadde la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, yali badde asobola okubaggyako amatu gaabwe n'abaggyako n'amaaso gaabwe nga tebakyasobola kubeera na kano ke bawulira nti bakawulira, ke balaba nti bakalaba, nga takyasobola kulaba olumamya ne bwe lumyansa nga talaba, makulu nti basoma aya nga tasobola kufiiringa nti bali kunze, ne bwe babanga kujuulya tayinza kuwulira nti bali kunze. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah ku buli kintu kyonna muyinza. Aya ezo si zennyangu omuntu okuggyamu amakulu agakwanaganye n'embeera ey'omunnampuusi, kubanga ebifaananyi Allah bye yaleeterako olumamya eraddu, eddoboozi lyeraddu, ebintu ebyo si byangu byakwanaganya na mbeera okuggyako ng'osabye Allah subhanahu wa ta'ala n'akutegeeza amakulu agabirimu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abyanguyirize eri abantu babitegeere.
Ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ya ayyuha an-nas, abange mu abantu, ubudu rabbakum, musinze omulezi wammwe Allah, alladhi khalaqakum, oyo yabatonda ng'abaggya mu nsi ey'emyoyo n'abaleeta mu nsi wano ey'emibiri n'emyoyo, walladhina min qablikum, ye yatonda abaabasookawo bwe munaamutyo, ye yateekawo bajjajjammwe nammwe kennyini nga ye yabatonda bwe munaamutya, la'allakum tattaqun, mujja kubeera nga mubalibwamu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan, Allah yabatira wensino nga mwaliro, mwebaka kuli, mutambulira kuli, mutula kuli, mulima kuli, mweyagalirako, wasamaa binaan, neguru nadi bazimbira nga kasolya akalike taala zammwe, kulike enjuba iriyo mwezi, kulike munyenye. Allah subhanahu wa ta'ala yabatirawo obwengule obwo nga ke kasolya kammwe n'abazimbira waggulu awo. Wa anzala minassamaa'i maa'an, laba bwassa okuva mu bbanga awo amazzi, era mubeere nga mweyagala, y'oyo abagamba okumutya, kubanga ebyo byonna ye yabikola ng'abikolera mmwe, musobole okumwebaza n'okumutya. Amazzi agassa n'agajja mu bire, fa akharaja bihi, n'afulumya n'amazzi ago minassamaraati, ebibala eby'ebika eby'enjawulo, rizqan lakum, ng'ayagala mubeere nga mubyeyagaliramu nga mubikozesa mubirya, amazzi muganywe, ebimera mulye, y'oyo abalagira okubeera nti mumusinze. Olw'ensonga z'abawadde enkuku navundi tewali mulala ataliyo ayinza kuzikola, fala taj'alu lillahi andadan, kale temuteekawo awali Allah bakatonda abalala, wa antum ta'lamun, nga nammwe mukimanyi tebalina kye basobola kukola ku ebyo ebyogeddwa okuggyako ye yekka y'asobola okubikola.
Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abidina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin.
Wa in kuntum fi raybin, niyesenga mulabanga mulinamu okubuusabuusa, mima anzalna, kwebe betusizza وإن كنتم في ريب من بيران ملابمين كبوسا بسنوب تليب ماتفو مما نزلنا على أبجنا كيب بكس الزير يوم الدوغة في محمد صلى الله عليه وسلم من بيران مينا موسواسي يوم تليب ماتفو تيبين تيب السفة بريسي فأتو كلمة متليت ليو بسورة السوريم من مثله نجي اجيبوا ممتوافرنا محمد atamanyi kuwandika wadde okusoma oba min mithlihi essuula emu efaanagana n'essuula eziri mu Qur'ani muno Muhammadi atamanyi kuwandika na kusoma zaaleese nammwe mufuneyo atamanyi kuwandika na kusoma aleete essuula emu efaanagana n'eno essuula eri mu Qur'ani Muhammadi gyatuleetedde sallallahu alaihi wasallama bwe kinaasoboka olwo mulyoke mukakase okubuusabuusa kwammwe kugwewo mulyoke mukakase nti Qur'ani eno Muhammad yayiyanjiye kubanga n'atamanyi kuwandiika na kusoma waffe naye asobodde okuleeta ekigifaanana bwe mulabanga mmwe temusobole wad'u musari shuhada'akum awo be mukakasa nti be bajulizi bammwe be muwaako obujulizi nti be bakatonda abajja okubawolereza mmaaso ga Allah nga tubadde tutuuseeyo musabe awo be muwaako obukakafu tibeba katonda bimusinza ne Allah minduni langa Allah mumutadde bali musabiba alubale bamwe n'emisimu gyammwe n'amasanamu gammwe gabayambeko mukuleeta Qur'ani essuula emu yokka ifaanagana ne ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atamanyi kuwandiika na kusoma gyaleese in kuntum sadiqin bwe mbeera nga mwogera mazima tiba alubale nammwe musobola okukolaganira awamu nimbeako kye muyinza okukola ekifaanagana ng'ebyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam byabatuusizzaako.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
فإن لم تفعلوا من بانغة مغاسب لك شكرا نبجد جمعينك شابر ما نمغب لغور واردهم ككسش الجبر ما ولن تفعلوا يتمغين لك شكرا نبغب لبدي فاتقوا الله فاتقوا النار كمبا مكرا مكيوم لرو Muhammad yoyo gwabatiisa ogw'obujeemu bwammwe n'obutakkiriza Qur'ani n'obutakkiriza Muhammad mutyomuliro alati ogwo wakuduha nnaasi wal hijaara enku zaagwo bali babantu n'amayinja wa ijjat lil kafirin Allah yagutegeekera abo abalibeera abajeemu temubeera mu bajeemu ne mufuuka enku z'omuliro Allah subhanahu wa ta'ala ayagala mumutye.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
Wabashiri alladhina amanu sanyusa ababakkiriza bawa amawulire ag'essanyu wa amilu salihati kubukkiriza bwabwe nga baagoberezaako okukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala mawulire ge galiwa anna lahum jannatin tibagenda kufuna ejjana tajiri min tahtiha al-anhar eziri kukutira wansi waazo emigga kulama ruziku minha buli lwonna lye balibeera nga bagabiriddwa ku by'omu jjana min samaratin ng'ebibala rizkan nga kyekyokulya kyebaba babaleetedde ku budde obwo kaalu bagenda kugamba hatha allazi ruzikna min qabul bye bino bye baatugabirirako ne ku nsi ddala ng'omuyembe ogulaba gwe muyembe gwennyini nga ffe n'omulaba yeffene yennyini ng'eppeera lyero lyennyini omuntu agenda kugamba nti lyeno eppeera lye baatuwa ku nsi nga tukyaliyo wa utu bihi mutashabihan bali bibaleetera nga bifaanagana mu ndabika songa mumpoma byanjawulo walahum fiha azwajun mutahhara bali beera balina mu jjana abakyala abatukuvu abatagenda mu nsonga nga bano baku nsi abatalina bwetaavu bugenda kumala kyetaago kinene yadde ekitono mu kabuyonjo Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula abakyala abatukuvu wahum fiha khalidun era mbawa amawulire ag'essanyu nti bagenda kubeeramu ebbanga eritali lyakoma mirembe na mirembe.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحي الله يتعين زكوات وانسوني زبيرين تزمغانا أن يضرب مثلا وكباكو بيليتفانا نماتنا بعوضة تبتان سري فما فوقها وديتري وانسوين سري وويتري وقلوين سري كتبتنو كون سري كتبتنين كون سري بيوناب كبا يبفانا نيبيو aya yokuka abayahudi baso kokwebuza ti Allah subhanahu wa ta'ala okutukubira ebifananyi byatukubidde ebyomuliro bisoso kulaba eri ebyogera kawannanfusi nkyei omunnanfusi zino laddu luno lumamya Allah agenderera ki fe tetubitegeerera tebyali byangu byakutegeera Allah n'agamba bagambe kinzi sina nsonyi ziyinza kunkwatagaana kuba kifaananyi kyonna kye mba njagadde ka kibe kitono ng'ensiri oba kinene okusinga ku nsiri oba kitono nnyo obutenkana nsiri fa amma alladhina amanu naye abo abakkiriza fayalamuuna bakimanya bulungi nnyo annahu lhaqu nti allah ekifaananyi kyaleese geemazima min rabbihim agava eri allah subhanahu wataala kubanga ensiri naawe okugjako okwawukana sayizi naye era eri Allah subhanahu wa ta'ala mwegattira mu kigambo kubeera nti mwenna muli bitonde fenna tuli bitonde nga bwe yagamba nti wama min dabbatin tiwali kitambula ku nsi wala ta'irin yatiru bijanahai wadde ekita ekibuuka nga kikozesebwa watiro byakyo kati ng'eno ensiri okujjako nga biri byonna bivunanyizibwa ku Allah okubeera nti abiriisa Allah subhanahu wa ta'ala gwe n'ensiri mufaanagana okubeera nti mwenna bitonde era bivunanyizibwa okubeera nga bigondera Allah buli kimu mu ngeri yaakyo Allah kyagamba nti abakkiriza bakimanyi nti mazima agavudde eri Allah waabwe wa amma alladhina kafaru naye abatakkiriza era tibayinza kitegeera fayakuluuna obawulira nga bagamba maatha arada allahu bihatha mathalan allah tukubira ekifaananyi ng'ebyo ebikulembedde mu kubiwakubira ebiriku byanna ayagala ki kiki kyaluubirira okutuukako yudhillu bihi kathiran allah oluusa ebifaananyi byabuzana by'abantu bangi olw'obutabitegeera wayadi bihi kathiran ataba bitegedde bangi ne balungama wama yudhillu bihi tayinza kubuza na bifaananyi ebyo nakumma bantu kubitegeera illa alfasikini era okujjako aboonoonyi bo be batajja bitegeera era tebajja kulungama
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
أبونا نبيبالي والذين بيبو ينقضون عهد الله أبامنيا إن دقانو زاكا توندا من بعد ميثاقه رفن يمرو كبيران أبام زوك زكوات نبازن يوزا نيوائي تاويبان نبازمنيا ngomuntu yakola ne Allah endagaano ng'ayingira obusiraamu nti ashahadu nkakasa ku lulimi ne munda alla ilaha illa allah siriddayo kusinza byawo ng'okujjako Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nkakasa nti muhammadi muddu wa allah era mbaka webyo yaleeta mazima nja kubigoberera naye ate endagaano eyo wayitawo akaseera mpaka aganga omuntu amanyiridde mu busiraamu n'abuleetamu olummanyimmanyi munnanga ogenda okulaba nga afuukidde eddala omuntu ow'omutawaana endagaano atandise zimenya amasaba azimba lino azimba liri bwamala eri essubi n'ateekawo ery'amabaati bwamala eri ettaka n'ateekawo ery'amatafaali wayakutauuna ma amara allahu bihi an yuusal ne babeera nga bakutulawo ebyo allah bye yabalagira okubeera nti babikuume babiyunge eŋŋanda zaabwe baazibalagira okuziyunga ne bazikutulawo ne babeera nga babalagira esswala ne bazikutulawo babalagira okugenda okukola hijja sente bazirina naye tebalina budde ne babalagira okubeera nga batoola zaka ne bazikutulawo yufusiduuna fi l ardi wammaggwe mu nsi ne basaasaanyamu obwonoonefu mu ngeri omu oba endala bwomugamba nti kino kyetuba tukola allah kyayagala ekyo takikola naye bwomugamba nti tugenda buddu kusamira awo bonna n'abaana n'abazzukulu bonna nemmotoka agiwaayo n'ebyokulya ne basaasanya obwononefu mu nsi ne badda ne mukati ulaika humu lkhasiruuna abantu abo nno tebeeyibaala ne bagenda kubakuloosa ennene n'okufiirwa okwannamaddala nga batuuse mu maaso ga allah subhanahu wa ta'ala
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
كيف تكفرون ميزة متوك كافورا نمغانو قبر إلى الله سبحانه وتعالى بيا يقرا تكفرون بالله كيف تكفرون بالله ميزة متيا وكوكاني الله سبحانه وتعالى متيكا قبري تدي وكنتم أمواتا قرم مغاربك فأحياكم نابه وبرم مغارب سيجي متمني جمعبا نمجم متزابا نمو انقدر مبتوف ملينغابا لأبفابا نمدر فأحياكم الله لبواب ودوبرم بوينسكة مجاباتا ثم أتنغ مجمني تروفا نمرو برم يميتكم يجبتا ثم رفا نمرو كبتا يحييكم يجوكبا وكبزو كزابا وبرم وبرلا ثم ورفنما إليه جاري غما زوك الدم برم بوك زوك لا ترجعون مديري الله وسسلي أفرنا كونغو يا إنسوك وكنزبوا
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
والذي يوي الله خلق لكم ما في الأرض يبطون ربري كمرا بمن منسي كبيرين كتبا كسجموا جميعا جن نبري منسي بكل رموا ثم رفعني ما وامرك ما كلين سينو ناجي تكا كي بسنسا اكتكا كي ميجا ناتكا كور كارون نيانجا يونانا سايي بيو كليا نابيران غمبانغا واتمولي سيزا بيون نبي أفي ثم رفعني ما استوى إلى السماء وامرا نايولي كيري غورو فسوا هن يزناز تريزا برونجي سبع سماوات نزبيري قرم مسام نازكرا سوا سوا وهو بكل شيء عليم بلشنتو چون ناتماني برونجي نغو اشتامبرا كنو كنسيني مقرو تييتا كخباكو چابو لروا
وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
وإذ قال ربك جكر مرسو الله يا غامب الله سبحانه وتعالى للملائكة تنغا غامب أبا ملائكة ورفاج مروكو لقر ننسي akubuli anti byo nabi tegera bulunje biri muguru nensi ekyokulabira ko kyakuwadde jukira byatonda zimalaika zonna naberanga ziri muguru eyo nazigamba inija ilum fil ardi kunsingenda kutekako khalifatan ngenda kutekako msikire wange kalu ne bamugamba ba malaika atajalu fiha osazewo kuteka munsi mayufsidu fiha oyagenda okusasanya muyobononefu ويسفك الدماء أيونهم سايين قبل الساوة تنين برابانه ونحن نسبح بحمدك السنغة تفتبادة تكتند رزامة تندقوا مرونجي ونكدس لك أنك تتكوزيري نالي ومنجيري يوناس تكوغتا كوشين تتلالا أما كلون تيبانو باقين لكوبيرا أنك باكو سنزانا ينك باكو تيبكا كيبلالا قالنا باقا بابا ملايكا إني إنزي قمرالا أعلم ما لا تعلمون مني تمتمني أواليو كواني ساقانيا إبي قامبو وكتوا الله نبا ملايكا بي kachukutegeza nebo bamunene tosanye kubera ngo nyoma birowozo byabantu wadengo ine kusalawo okwo nayo inokuuliriza kike balowooza kwekyo kyoba oyagala okukola
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
وعلم آدم يا إجريز آدم الأسماء أمن يكون لها قناك إبنتو ثم عرضهم على الملائكة ويمرع إبنتو يورفن منابع جلع إريبا ملائكة فقال نابا قامبا أنبئوني جاكدا منبولي لي بأسماء هؤلاء أمن يكون إبنتو بنو إن كنتم صادقين بمبيران موكرا مزما نغمماني شوان بنتي بوينين دكتكا كون سيبيا جوكرا كسيبيا بيين جاكدا بمبانغ مماني بياما kale mumbulire amanya g'ebintu bino ntegere nti ddala kyemuŋŋambye mukiinako okumanya
qalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu lhakim
qalu bamuddamu subhanaka erinnya lyo litukuzibwe ai allah la ilma lana fesitiina kumanya gye tuli illa okujja kutumanya ddi ma alamtana ng'omaze okutuyigiriza innaka antal alimu allah gw'omanyi byonna alhakimu ate tokola nsobi ku ekyo ky'oyagadde okukola mu butuufu okitadde mu kiseera ekituufu era ky'okoze ky'ekituufu
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
قال ناقام يا آدم كري آدم أنبئهم جغروب لبا ملايكابو asmaihim amanya g'ebintu ebyo tukuteereddaawo falamma ambaahum bwe yamala okubatottolera kimu ku kimu bi asmaihim amanya g'ebintu ebyo ebyalema bamalayika qaala n'agamba allah lam akun lakum saababugambye inni alamu ghaiba assamawaati wal ardi mmanyi ebyo bye mutasobola kumanya ebyewala ebiri mu ggulu ne mu nsi wa alamu ma tubuduuna wama kuntum taktumuun mmanyi bye mwolesa n'ebyo bye mukweka mu bifuba byammwe nga temunnabyolesa kungulu
waidh kulna lilmalaikati isjuduu li adama fasajaduu illa ibiliisa aba wastakbara wakana min alkafiriin
ekyo nga kiwedde adamu amaze okulaga kikyali waidh kulna lilmalaikati jjukira bwe twagamba abamalayika bonna nga adamu alaihi ssalaamu bamaze okumutendereza nti musajja ayina okumanya okusinga okwabwe twagamba bamalayika bonna usjudu li adama kati muvuunamire adamu fasajadu ne bavuunama allah subhana ekigambo kuvuunama kiyinza okubeera nga kitegeeza okuvuunama kw'omanya okwa bulijjo okuteeka ekyenyi ku ttaka oba okulaga obwewombeefu n'omenya ku mutwe illa okugjako ibiliisa yagaanira ddala aba yaguguba n'agaana ekyokuvuunama wastakbara ne yeekuluntaza ne yeerabanga omunene wakala wakana min alkafirin oyo nno n'ateekebwa mu bantu abamenyi b'amateeka abajeemedde allah subhanahu wa ta'ala ibiliisi erinnya ero lyamuweebwa olw'obujeemu bwe yalina naye ng'erinnya lye ery'obwebanga eryali eryedda bamuyitanga alharif naye bwe yamala okujeemera allah subhanahu wa ta'ala n'ayitibwa kyewaggula ibiliisi
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
وقلنا يا آدم اسكن وقلنا لتغامبا يا آدم وانجك وآدم اسكن جينو بيرين قوليو بتاكا وتبينكري أنت وزوجك ونمكز والجنة إجنا wano omukyala we tebamwogera linnya hawa olw'okubeera nti abawarabu baali bagulumiza nnyo omukyala nga wakitiibwa nga si kyangu okumwasanguza linnya lye era ky'ova olaba nga mu qur'aani baba boogera ku bakyala abasajja amannya gaabwe ebiseera ebisinga obungi googerebwa ag'abakyala ne gabeera nga gasirikiddwa olw'okubeera nti bere bannakazadde abawarabu babawanga nnyo ekitiibwa nga sibaletera kuyisa ku nnimi zaabwe mannya g'abakyala ky'ova olaba nga ne muka Lut bwe yali azikirira baatugamba mukyala Lut mukyala Nuh tebooyogeranga mannya gaabwe era ky'ova olaba ng'oluusi mu Qur'aani amannya g'osinga okusangamu ng'abasajja okusinga b'osangamu ag'abakyala atuwa n'erinnya lya Hawa twalijja mu ahadith naye nga mu Qur'aani teryaliyo butereevu kuligjayo olw'ensonga ze tukugambye olina ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna twagamba adamu genda obeere ng'osenga mujjana gwe ne mukazi wo wakulaa muli eminaha mujjana ragadan mugade bugazi nga mweyagala mudde eno mudde eri haithu shiituma kyonna kyemunaabanga mwagadde mubeerenga mulya abatali kubwa ku mukono wala takraba naye temusembereranga hathihi shajarata omuti guno fatakuuna min adhalimiini bwe munaakikola mujja kubeera mbali azaamaanya kuba munaaba mumenya etteeka lya allah
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
فأزلهما الشيطان عنها الثاني نبا السير الزا كمتيوكو قبابا قانو كلياكو نبا ميران قبا كلياكو رفن جمرا الثاني وكباكما فأخرجهما الله نابا فرميا
mima kana fihi mwebio bivari munga bari mkwe ya garo kwe kitare vyo mjana makulu nane tubagamba hibithu mke mfe mjana mgende kunse baadhu kumli baadhu na aduhu nga haba mwiri banabu ibana haba nga marabi nga astani anaba iranga marabi wa mtu no mtu anaba iranga marabi wa astani songa tenu mchari riyo msajja Allah subhanahu wa ta'ala ya tugamba wa kazi wa mwigiri rizi marabi wa mwe
wakulna hibithu baadhu kumli baadhu ni tugamba mgende nga haba mwiri banabu aduhu banaba iranga badu inga betukirabi chumchari anaba iranga aduhu ya riyo msajja na mwe chito astani nebanga aduhu ya riyo mwina Allah yatugama antiba kaziba mwibarabiba mwibigende rize walakum fil ardu mustakarun kunseyo jimugendo kulia ubutaka mukalireyo mwibirenga mutewe nkereda munsomo mwimunafange vyo kulia vya mwe mwimunafange mibirija mwibana abazika ngomo wa mataun ilahin mwiyagari mwisanyuke mwriyo gulamu kutoka buli muntu ikisera kechi na guangako
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
فتلقى آدم من ربه آدم يفنق بركاتون داوي كلمات إبقامبو إبراغوكو يتون دا نابي ميقرزا إراني يتون دا فتاب عليه الله نكرزوكو يتون دا كوي يتون دا إنه هو التواب الرحيم الله يكرزوكو يتون دا أتي مساسزي
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
قلنا اهبطوا كالتبا غامبا اهبطوا منها جميعا مفهم النمكي مفهم الجنايا مفهم النمكي فإما يأتينكم مني هدى نيسينغا وبرونغا مبوفو أنغا جيندي نبوباتوكا كيو كونسينغا بوزيكو بلغا بينجاكرا فمن تبع هدايا ويارغو بريد وبرونغا مبوانغا ويني بانديسي فلا خوف عليهم تبالي بيرانا كتيا ولا هم يحزنون تتبالي نكواليدا إبيبالي باباكوزي بباقيندو كوليكا كونسي
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
والذين كفروا نيابا باتكريزا وكذبوا بآياتنا نبالي بساماتيكا غفستنغاكا لبقى باتوسيكو نبقى نوكبيرانغا بقى كريزا أولئك أصحاب النار يابون بنجندو كتكرا دلم مريرو هم فيها خالدون وبالي ميري 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 ميري
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
يا بني إسرائيل أبانغم مبتبني با إسرائيل غبتواتي لبانت إسرائيل ييعقوب عليه السلام eyavaamu enju ekkumi n'ebbiri oba ebika ekkumi n'ebibiri olw'okubeera nti tukimanyi mu byafaayo nti omwana wa Yakubu alayhi ssalaamu Yusufu yaloota enjuba n'omwezi nga bimufuunamira nga be baali bakadde be so n'alaba emmunyeenye ekkumi n'emu nga nazo zikola kye kimu be baali baganda be kkumi n'omu so nga yeye w'ekkumi n'ababiri ezo ze zirabika ennyumba ezaava mu Yakubu alayhi ssalaamu ebika ekkumi n'ebibiri ebijja okwogerwangako wano Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lye tunaamala nga tunyombojja emboozi ekwatagana ne ba Isirayiri ya bani Israila bangi mwe batabani ba Israil Yakubu alayhi salam uzkuru mujukire ni'mati allati yechengira change echo an'amtu alaykum chenateka kumwe wa anni faddaltukum mazima daranze nabasukurumia ala alalamin kubitonde byonne byalinga obuddobo nga mwe muri waguru webitonde byo Allah subhanahu wa ta'ala mukisogo ya kubawa
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
وآمنوا مكرزي بما أنزلت وبينزل الزا كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم عن القرآن مكرزين النبي يا جريسي وانغا القرآن جاريسي مصدقا إكاكا سابرون جيريكون رم lima maakumi bibimina ibili mutawrati tebakontana wala takunu awwala kafirin bihi sagara mubire abasokera dala kumwanjo kuwakanya qur'ani ni nabbi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila muliko kuwanyi samateka gange ni mufuna mwe byo muwende bino ebitono ebyo kunsi yo chita mulujja wa iyaya fatakun zeke nyini kinyini muwumu bwange nzeke mba mutya era mateka gange muliko kugawanyisaamu ebyammwe ebirala ebya sitaani mubeere nga mugoberera ebya sitaani musuule ebyange muguluka.
Wala talbisu lhaqa bilbatili wataktumu lhaqa wa antum ta'lamun.
Wala talbisu lhaqa bilbatili muliko okutabula amazima ne mubeera nga mugacangacanga n'obukyamu bwammwe wataktumu lhaqa ne mukweka amazima ne mugatuulira agalanga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne muteekawo obukyamu nti teyaliiyo nimuguza abantu eki ekigambo nti teyaliiyo ng'ate mu bitabo mwali amazima mugatuulidde wa antum ta'lamun nga nammwe mukimanyi bulungi nti ddala mu butuufu mutuulidde matuulire naye nga ggwe gyegali ne mugamba abantu ekikyamu ekyo kye mweteereddewo nti Muhammadi taliiyo era tabangayo mu kitabo kyaffe.
Wa aqimu ssalaata wa aatu zzakaata warkau maa rraakiin.
Wa aqimu ssalaata muyimirizeewo essala wa atu zakata mtulini zaka imari ya mwe waruka uma arra kiin musali naba sara mkutami naba kutama ngamuni mkusara Allah subhanahu wa ta'ala chaba gaza.
Atamuruna annasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqinun.
Atamuruna annasa bilbirri mula girabantu babiri nga bakola ebirungi nga bakkiriza Muhammadi nga bakkiriza obusiraamu watansawuna anfusakum naye nemmwe ne mwerabira emyoyo gyammwe kubanga bwe bababuuza nti Muhammadi ddala mbitabu mwali nabbi abamanyi babani Israel abawarabu bwe bababuuzanga kubanga abawarabu bo baali tebamanyi kuwandiika yadde okusoma naye bwe babuuzanga abakulu ab'ebigo abayahudi Muhammadi ddala mbitabo bammeeyo mwabamanyi okuwandika n'okusoma abalina tawuleeti ekitabo ekyaviri Allah gyali namugamba nti mwe abawarabu mukkiriza oyo ffe tetuli bawarabu tuli babani Israel.
Wastainu bissabiri wassalaati wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim.
Wastainu bissabiri mweyambisenga nnyo obugumiikiriza wasala n'okusaala mu bizibu byonna ebibanga biguddewo ogumiikiriza oteekeko n'okusaala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa innaha naye ebintu ebyo ebibiri lakabiratun binene nnyo illa ala alkhashi'in okujjako ku batya Allah. Ekigambo okusaala n'obugumiikiriza kinene nnyo era ky'ova olaba bangi eswala abatali mu katya Allah ebazanya nedda ne mukati yeetaaga obugumiikirizo bw'ekika ekya waggulu ate yeetaaga okuba nti omuntu yategeera kye bayita okutya Allah.
Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un.
Abatya Allah alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim bibabakakasa nti lumu bajja kusisinkana katonda waabwe wa annahum ilayhi raji'un era ne bakakasiza ddala nti lwiba lumu gyali gyebajja okuzzibwa.
Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al'alamin.
Ya bani Israel abange mwe batabani ba Israel udhkuru mujjukire ni'mati allati an'amtu alaykum ekingira kyange kinateeka kummwe wa anni faddaltukum ngate mbutuufu ddala nabawe enkizo nnene nemba sukkulumi ala alalamin ku bantu abalingawo mu biseera byammwe nga mmwe mubeera waggulu.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
واتقوا متي يوما أرناكو لا تجزي نفس بكتاجيندا كبيرانغو مو يقوينة كغسا عن نفس كمويوغ نواغو شيئا كانتوكونا ناكم ناكد دغرا ngomo yote gusobora kubako che kugasa moyo gunne wagwo nakamuna akeddagala okujja konga buli moyo guganyulwa mwebyo byegwa kulembezo okkola wala yukbal minha shafa'atun era tewali moyo kugenda kubeera nga gukkirizibwa kuvaamu kigambo kiyitibwa kuteerayo gunne wagwo kabega guberenga guwolereza gunne wagwo okusobola okuyita mu mbeera eribeera weyobuzibu ولا يؤخذ منها عدل إلا توالي مويو كوغيندا كوكواتيبوا كوبيرانغا كوجيبوا مونغو زيون نا كوبيرينغا كوكوليري الله كوبيرينغا كونيمبيري كيندو كوبينزيبو توالي وشينتو شونا شكيندا كوكيريزيبوا كوبيري مويو كوصورو كوبيرانغا كوينو نورا موبسونغوا الله سبحانه وتعالى ولا هم ينصرون إلانغا بانتو بانيني ميويجو سبا كوتاسيبوا singaba libeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tebamusanyusa mu bikolwa bye bakola ku bulamu bw'ensi.
Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'a al'adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim.
Wa idh najjaynakum mujukirewe twabawonya min ali fir'auna abantu ba firawo yasumunakum su'al adhabi abalinga babatuusaako ebibonerezo ebyalinga ebibi nnyo babatuusangako ekibonerezo ekyobulumi eri emyoyo gyammwe ne babeera nga bakola batya yudhabbihuna abna'akum basalanga abaana bammwe abalenzi ne babeera nga babatta olw'okutya okuwamba obuyinza bwabwe wayastahiyuna nisa'akum ne baleka abaana bammwe abawala nga bo balamu basobole okubeera nga babaweereza babeere nga babakozesa mu mayumba gaabwe mu nnimiro zaabwe babeere ba hausigaalo baabwe wa fi dhalikum ng'ate mu ekyo ekyali kibakolebwa nga kikolebwa firaawo gye muli bala'un kyali kigezo min rabbikum ekyali kiviri Allah subhanahu wa ta'ala عظيم اكرا بكانت كالي كنين انيو الله سبحانه وتعالى جزت يالي ابتا الدكو.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
وإذ مجكريك سيرا فرقنا بكم البحر بطوابا سزنيان جانيفوك كبو نمو بيرانغا مصبردو كويتامو نمصبوكا فأنجيناكم نتبيرانغا تباونيزا أوكوزكيريرا أمازي نمسوبرو غايتاكو نمتزكيريرا مزي نفرعون نمسوبرو كبيرانغا موسوماتو سياليابا كوبو كبيران تياغارو بجامبرا مبوينسي وأغرقنا نتزكيريزا آل فرعون وبانتو بفراو ببارينغا باغارو كبيرانغا بابا مراو نبابيرانغا نابو باسمو كنيانجا نبابا كوباكنيا Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza mukiseera we baali baagala okubeera nga babatta nga babatwalaganya babagoba babagobaganya nga babaagala okubatta Allah subhanahu wa ta'ala n'agatta ennyanja n'ekomawo n'ezikiriza firaawo n'abantu be wa antum tanzurun ekyo kyakolebwanga nammwe mutaddewo amaaso gammwe mulaba obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuusa ku bantu abo ate n'ekisa kye kyeyabatuusaako mmwe n'abeera ng'abasomosezza emitala Allah subhanahu wa ta'ala abajjukiza embeera eyo yaliwo musobole okubeera nga mukkiriza tukimanyi bulungi nti nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu kiseera we yatumirwa abasajja bani Isirayiri abayahudi baali baamala dda okusenga e Madiina abayahudi abo abaasenga e Madiina nga Allah ayagala bakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nayo olw'obukambwe bwabwe n'obukambwe bw'abakitaabwe eri bannabbi abaatumwanga abantu bano yagezangako okubajjukiza basobole okweddako baleke okubeera nga bakadde baabwe
kubanga bali n'emitima emigumu nga bannabbi abamu babatta nga bannabbi abamu babatuusaako ebisago ebya buli kika Allah subhanahu wa ta'ala abajjukiza embeera ey'abakadde baabwe gye baalingamu basobole okubeera nga beddako bakkiriza nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama oyo nabbi abajjidde nga yewe enkomerero mu bannabbi.
وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
وإذ مجكريك سير وعدنا موسى بتوالغاني سام موسى أربعين ليلة غتوين اندقانو يفنا يبيرو أما كميانا غباتو غامانتي يبيريبيا أما كميانا ويمويزو مرامبو قوضو القعدة gattako n'ennaku ekkumi eziri mwezi gwa Dhulhijja gyebiro amakumi ana Allah subhanahu wa ta'ala yalaganyisa Musa alayhi ssalaam abeere ng'agenda okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okumusomosa ennyanja n'abantu be. Allah subhanahu wa ta'ala yamuyita abeereko naye mu lusirika amukwasa amateeka aganaafuga abantu bano abamaze okusomoka obulabe bwa Firaawo. Thumma oluvannyuma nga Musa amaze okuva mu bantu baanonya obubaka eri Allah ittakhadhtumul ijla mwasalawo okuteekawo akate mukasinze min baadihi oluvannyuma lwa Musa ng'agenza okunona amateeka wa antum dhalimun nga ddala mu butuufu nammwe okukola ekyo mwali bali azaamaanya kubanga akate kaakolebwa omusajja Samiri n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abasobozesezza okubeera nga bakasinza oluvannyuma lw'okukawulira nga kavuddemu okuŋoola n'okuvaamu eddoboozi ne bagamba nti ono ye Katonda wa Musa, Musa abuze bubuzi okuleka Katonda emabega, ono ye Katonda gwe tujja okusinza okutuusa Musa lw'alikomawo. Nga Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba nti mwali bantu bali azaamaanya, nze yabasumattusa Firaawo n'embeera nga mbawonyezza gye nazikirira ate essaawa eno musalawo mutya okubeera nga musinza akate ne muliko okusinza Allah subhanahu wa ta'ala.
Thumma afawna ankum min baadi dhalika la'allakum tashkurun.
Thumma oluvannyuma lw'okubeera nti mwasinza akate agamba bo naye nga yali agamba bajjajjaabwe abo abaaliwo nga bo bantu tebannabeerawo abaaliwo ku mulembe gwa nnabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala amugamba thumma oluvannyuma afauna ankum twabasonyiwa ekyo kye mwakola min baadi dhalika oluvannyuma lw'ekyo eky'okusinza akate Allah subhanahu wa ta'ala yabasonyiwa la'allakum tashkurun musobole okubeera abamwebaza. Allah subhanahu wa ta'ala abuulira ba bani Isiraira abaali mu Madina basobole okukkiriza nnabbi sallallahu alayhi wasallama ng'ababuulira gye nvudde w'abakadde baabwe n'ababuulira gye nvudde waabwe ng'abakitaabwe be baali abantu ab'obuvunaanyizibwa nga Allah yabaagala nnyo naye Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo okubaagala ennyo ate kyabaviiramu okubeera nga boonooneka.
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
وإذ آتينا موسى الكتاب مجكرت وموسى الكتاب والفرقان نتموا أما تيكا غاولا وكتوه چرون جنيتي بي نتوبيران غاسبرو كنيو نرابان تو الله بيا يكرا نيري بنيزا الله لعلكم تهتدون مصبرو كبيران غمرون غما okusobola okugoberera Allah subhanahu wa ta'ala byayagala n'okwewala ebyo byatayagala. Allah subhanahu wa ta'ala yawa Musa alayhi ssalaam ekitabo ekyettawraat n'amusobozesa okubeera nga asomera abantu amazima n'abasomera n'abantu be ebyo ebirabika nti tebyali bituufu okubeera nga babikola nga Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
وإذ قال موسى لقومه جكر موسى ليقام بابان تبي يا قوم بان تبانك إنكم ظلمتم مزمم مريا زامان زا أنفسكم ميو جموين bitikhazikum ul'ijla rukuteka wakatini mukasinza mchifochok sinza Allah subhanahu wa ta'ala rajimu vizibu patubu ila barikum kari mwine nyeri katonda wa mwe na mwine nyezecho chemwako zechira vikanti chimunyiza fakulu anfusakum kutawbaya mwemucha kumerizako kumiranga mweta dhalikum khairu lakum inda barikum ya choche chisingoburu njiri katonda wa mwe mkwene nyakwa mkuveranga kukuverize wako kuveranga mutingana fataba Allahu alaikum Allah yakirizo kwene nyakwa mkufanyuma wakulati ya liaya gara innahu huwa tawabu rahim Allah subhanahu wa ta'ala yu yakiriza bene nya ate Allah subhanahu wa ta'ala ya musasizi o ya ineki sechinji Allah subhanahu wa ta'ala ya ragira abantu abo babiringa batingana ababasi nzakati babiringa babata naba abali habara banga basinza katende batabagamba ko bamiringa batemagana naye okutemagana kwagendo okukkakkana nga basinza kati Allah subhanahu wa ta'ala abajjuludde aba abalinga tebasinza kati bonga bafunye bisago nenge kibafunyisize bisago ebyo olw'okubeera nti batunuulira empisa embinga ekolebwa ne batasobola kubeera nga bajogerako babajiziiza.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
وَإِذْ قُلْتُمْ جُكِرَ وَمَا يُكِرَنْغَ مُغَمْبَانْتِ يَا مُوسَى وَانْغِبْوِ مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ تِتُجَّكُ كَكَسَى إِلَا تِتُجَّكُ بِيْرَنْغَ تُكُكِرِزَ مُشُوتُ غَمْبَى موسى عليه السلام آيَنُ كُكَى الله سبحانه وتعالى yamala kumulagira alonda abantu nsanvu abalungi abateeta bamukusinza kate bagende basisinkane Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kwa sem Musa mateka nga nabo bawuliriza nebwe batukeyo Allah subhanahu wa ta'ala natandi nebamugamba abagoberezi ba Musa titwagala katonda wo aberenga ayogeranga tuulira Allah subhanahu wa ta'ala nayogerane Musa naba gamba nti abasinzi zakati naba batasinzi zakati bajja kukola tauba ngabali ngabattingana Allah subhanahu wa ta'ala nalagira Musa abagambe babiringa bakole ekikolo ekyokuttingana nga tauba yabwe bwejjo kubeera ngekkirizibwa abantu ba Musa alayhi salam ne bamugamba nti Musa gukogera ne Katonda nga ffe tetumulaba ko si tujja kikkiriza bakutugamba nti tugende twettenga tuwulira maloboozi gokka ekyo tukiganye hatta nara Allah jahratan tujja kukakasa byotugamba era tujja kubikukkiririza tujja kukkiririzamu okutuusanga naffe tumaze okwerabirako Katonda kennyini jahratan murwatu nga situulira maloboozi buloboozi Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyamunyiiza nnyo ekyaba bani Isiraila okusaba okulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala n'amaaso gaabwe jukira nti ne Musa yali yasabako okulaba ku Allah Allah namugamba ntojja kusobola kundaba namugamba tunuulira olusozi olwo olujjudde enjazi bwe lunaaba lusigaddewo mu kifo kyalwo ng'omanya ntojja kusobola okundaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yeeyoleka eri olusozi ne lusaanawo lwonna ne lubetenteka Musa n'azirika Musa n'agweri n'azirika yagenda okudda engulu ng'amaze okukakasa obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala nditayinza kulabwako na liiso lya muntu kakati baba no babani Isiraeli bamugamba nti ffe okuwuliriza obuwuliriza amaloboozi tetujja Musa Musa kukkiriza era tetujja kukakasa byotugamba hatta nara Allah jahratan twetaaga okulabako Allah liiso ku liiso faakhadhatkum swaiqa jukirawo Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okunyiiga olw'ekigambo ekyo n'abeeranga abaleetedde raddu neebakuba neebatta wa antum tanzurun mukiseera ekyo mwali mutunulanga mulaba ng'abantu bafoomu kwomu nga bafoomu kwomu olw'obusungu bwa Allah bwe yaleetera mu raddu raddu ye yabakuba ne babeeranga ebatirimbula omu kwomu nga buli muntu atunulira munne engeri gy'asaanawo ne bafa ne bazikirira ne baggwawo
ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
ثُمَّ رُفَنَّ مَرْوَيْچُو نَا مُوسَى مَزُوكُ رَاجَنَا نْتِي أَيِّ اللَّهُ بَانْتُ وَبَرُونْجُ وَبَسِّي نْدِدَايِ نْتِي أَبَانْتُ بَانْغِ نِمْبَغَامَا نْتِي أَبَانْتُ بِنَّتْوَارَانْغَ بِيَبَانْتُ وَبَالِي أَبَرُونْجِ بَافَا نِبَغْوَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَدِّلَ مُوسَى ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ رُفَنَّ مَطْوَابَهُ وَبُرَامُ نِتُبَذِنْغُلُ نِتُبِيرَانْغَ تُبَتَدِّمُ وَبُرَامُ نِمُزُوكِرَا بُتُو nemubeera abalamu nga bwe mwabadde mimbaadi mautikum urufanyu maruko vira antitu batitu mazoko vata laallakum tashkurun gatusu vira antimujia kwebaza na hira sebo abantu abo mpake nyingi zabaina na obutakiriza elayo Allah vya masu vira mtebabi kola
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ مُجُّكِرَيْكِ السَّيْرَ وَمُوَالِ مُدُّونَكُ Allah nga amazoku waga mbuo kulima la mwemi yaka makumi anuru fanyu maruo kujemo kuyingira monsensu vizenga mutiteyo Allah subhanahu wa ta'ala nara sake chukonerezo choku vera mutungu emi yaka makumi anangu wa musana guba bengeya Allah nga amantu wa dhalalna alaikumul gamama mujukire kisera we mwari mutungu netuvera nga kwasikiriza nechiro musana obutabocha nga chichikora nga ambulera wa anzalna alaikumul manna wa salwa Irabu mwari mutungu yu netubasiza ebyo kulya netubasiza nebyo kunywa Allah subhanahu wa ta'ala wanategeza ezaba manyi batugamba nti almanna kyali nga kyakulya ekifaanagana n'omubisi gw'enjuki mu buwoomu n'endabika nga kiri mu bungi obw'ekika obw'ekitalo nga gy'oli nti buli muntu asobola okubeera ng'akyetuusaako nga watali kutula nga b'olaba sugwe bwagwa ku miti ku makya Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera ebyokulya ebyo ebyo nga babikozesa nga omubisi gw'enjuki nga bagukozesa nga bali mu ddungu eyo okubona enjala kubanga tewaliyo byakulya abamu batugamba nti kyali kyakulya abalala batugamba nti kyali mu kika ekyo omubisi gw'enjuki wasalwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abatiirawo ennyama y'ekinyonyi ekinyonyi ekyo ekifaanaganira ddala ng'enkwale Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ennyama y'ebinyonyi n'abawa okubeera nga balya ebyokulya ebirimu omubisi gw'enjuki mu kiseera we baabeerera mu ddungu n'abeeranga abibikiridde n'ekiro omusana obubeera nga tegubwokya n'abagamba kulumulye mimfayibaati marazaknakum ebirungi ebyo bye tubagabiridde bye mubeera nga mulya mulye ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde ebirungi wama zalamuuna abantu abo tebaatulyaza amaanya walakin kanu anfusahum yadhlimun naye baalinga balyaza amaanya myoyo gyabwe gyokka
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
وَإِذْ قُلْنَا مُجْكِرَاتَ كَسَرَ وَتُوَغَامْبَا تُوَغَامَ انْتُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ مُيِنْغِرِي چارو چينو obe kibuga kino Allah subhanahu wa ta'ala tiyali yabasubiza okubeera nga mukiyingira ekiseera kyatuuka ku mulembe gwa Yusha ibn Nun omusajja oyo yabeerako ne Musa nga batambula ku lugendo bamale basinka ne Khidri Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obuyinza n'abeera nga azze mu kifo kya Musa ne Haruna nga bamaze okubambula mbu ensi ne babeera nga bakulembedde ogenda okuyingira mu kyalo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tiyali yabasubiza oba kiyite ekibuga Allah subhanahu wa ta'ala kiyali yabategekera okubeera nga bakibeeramu wadde nga kyalimu ba amaliqa abasajja abaali ab'amaanyi abazito Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba mugende mubalwanyise mubajjemu mubeere nga mubeera mu nsi yaabwe Allah subhanahu wa ta'ala agamba atya waidh qulna mujjukire bitwagamba abakadde bamwe ukulu hadhihi alqarya mugende muyingire mu kibuga kino Allah subhanahu wa ta'ala kiyabasuubiza okubeera nga bwe bulibeera obutaka bwa mwenga gye mujja okubeera fakulu minha mubeere nga muli mu kyalo ekyo nga mulya haitsu shi'tum ragada ekyo kyonna kye muba mwagadde mugadde bugazi mubeere nga mulya wano na wali ekyo kyonna ekibala ekiriyo kye muba mwetaaza eri emitima gyammwe mubeere nga mulya ebibala ebiyitirivu ebyokulya ebiyitirivu ebirungi ebitagwawo wadukhulu albaaba sujjadan nibwe mbeera muyingira omulyango gw'ekibuga ekyo muyingirenga muvunamye ekigambo kuvuna makina amakulu mangi kiyinza okubeera nga kitegeeza muyingirenga mukotese ku mitwe gyammwe olw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo koteka mitwe kirimu ekiraga okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala abasobozeseza okubeera nga mufunye obusobozi obuyingira ekibuga kino wakulu ate mugambe bimujwera muyingira mu mulyango gw'ekibuga kino nga mumaze okukoteka ku mitwe gyammwe mubanga mukunamye hepa mugambe nti ayi Allah berango tunazako emazambi gaffe otusonyiwe byo nabye twakunyiza mu kisera we twaganira okuberanga tuyingira mu nseno ku mulembe gwa Musa alayhi salam nitwekangabiriza nitwetumikiriza netumugamba nti genda Musa gwene Katonda omulwanenga petu tudde wano mugambe Allah subhanahu wa ta'ala nti tusonyiwe mu kisera wano wabasobozesezza okuberanga muyingira ekibuga bwe muba muyingira mu kibuga mugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala tusonyi watu nazi kebyo bitwa kunyiza ate mukoteke mitwe ja mwenga muyingira akabonera akaraga obukuru bw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abatusizza ku kigambo ekikulu era mugambe bwe munaabanga mukoze ebintu ebyo nagaferelakum khafayakum tujja kubasonyiwa amazambi gammwe ago ge mwakulembeza okubeera nga mukola wasanazidul muhsinin ate bwe tujja okwongera ebirungi abo abanaaba nga beeyisizza mu mpisa ennungi
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
فبدل الذين ظلموا باتشو سابو أبليا زمانيا قولا إتقامو الله سبحانه وتعالى تياليا بقامبو كوغريجا حفظة إتقالي كتقيزان أي الله سبحانه وتعالى تسنيو وتنابو ركيبي يبياكو نيزا وتواغاني روكو بيرانغا تليني موسى تيينجرا مشيفوكا تنو الله سبحانه وتعالى تقامانتي باتشو سابو أبليا زمانيا إتقامو نبوغرامو غير الذي قيل لهم ekitali ekyo ekyabagambibwa wadde nga kyali kyefaananyiriza kubanga ekigambo kye baali babagambye okwogera kyali kitegeeza hipa ate bo ne boogera hempa nga kiina amakulu malala agategeeza empeke y'eŋŋano so ng'ate kiri kyali kirimu amakulu agategeeza nti ayi Allah tusonyiwe obeere ng'otuddiramu ku ebyo ebyakunyiiza mu kiseera we twagaanira okugondera Musa nga tugambye okuyingira mu kibuga kino ayi Allah beeranga otusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo enkuttu gye baamuyinako n'obujeemu obwali obw'ekika ekyawaggulu bwabaleeteranga okuzannyira mu bigambo Allah subhanahu wa ta'ala n'ebikolwa bye yabanga abalagidde nga ggwe bw'oyinza okugamba omuntu ayogera ekintu eky'obuvunaanyizibwa kabaka ye n'agamba nti kalata olw'okwagala okuleeta olumanyimmanyi mu bigambo by'obaomugambye okwogera so ng'ate birina amakulu ga njawulo yadde nga biina ennyuka ezaagala okwefaananyiriza Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti baakyusa ekigambo ghayra allazi qiila lahum ne boogeramu ekyo ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kye yali abalagidde okwogera fa anzalna ala allaziina zalamu rijzan ne tulyoka tussa ekibonerezo kyaffe ekyakawumpuli ku bantu abo abaali abalyazaamaanyi b'amateeka ga Allah minassamaai nga kiviira ddala mukulu kawumpuli n'alyoka abadaaza n'abaleetera endwadde ezo ezitawuna ez'olukonvuba bimakaanu yafusukuuna olw'obwonoonefu n'obujeemu bwe baalaga eri Allah subhanahu wa ta'ala
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
وإذ استسقى موسى جكرا موسى بانت بربا موسى بامزي أقو كنوا انقبالي مكسيرا وبالي انقبالي مدنغو ng'ennyonta ebali bubi ne bamugamba Musa tusabire Allah subhanahu wa ta'ala Katonda watuwa amazzi naye twasomoka ennyanja ne tujja eno ate teri mazzi ate tuli mu bwetaavu bw'amazzi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba fakulna dhrib bi'asaaka alhajar ne tugamba Musa kuba n'omuggo gwogwo ejjinja abavunuzi abamu bagamba nti gwe muggo gwaffe bwe yakuba ku nnyanja omuggo guno gwasobola okukuuka omusota mu kiseera bwe yali mu byamagero ng'abikola n'abalogo ba Firawuna laanatullahi alayhi ate Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yamulagira akube ne ku jjinja ejjinja eryo abamumanyi abamu bagamba ejjinja eryo eryaddusa engoye za Musa alayhi ssalaam mu kiseera abantu bwe baali bamwogererako
ng'anaba yekka ng'atanaba na babani Isiraeli abali bayine mpise yoku nabira wamu mukidiba ebali okaba muteka ke ekigambo ekigamba nti Musa ekimugano kunaba naffe arabika yalwala obulwadde bw'empanama Allah subhanahu wa ta'ala tumuna ayagala abalage nti Musa talwalanga bulwadde ngabo bwe balowooza Musa yali anaabanga ali mu kifo w'anaabira yekka engoye ze nga azitadde ku jjinja ejjinja eryo lyasobola okusengoye ne libeera nga ligenda litambula n'engoye ezo nga Musa bw'ajja aligoba nga ali bwereere n'abeera nga Musa alayhi ssalaamu ejjinja lyamuyisiza ddala Abayisirayiri bwe baali banaabira mu gurupu yaabwe ne bamutunuulira ne bamwetegereza ne bakakasiza ddala nti Allah yamutonda butonzi musajja naye nga taliiko bulwadde bwe baali bamwogera bwe baali bamutemeredde nti yali abulina Musa alayhi ssalaamu obunyivu bwe yalina yakuba ejjinja eryo ne lijjako n'olubale obuufu bw'ekyo ekikolwa kye yakola eky'okubeera nti yali kuba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twagamba Musa akuba ejjinja n'omuggo gwe Allah subhanahu wa ta'ala فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا نريبيرانغا لفبتسيمو انسرو كومي نبيري نغيري بكابيا ببيالي كومي نبيري قد علم كل اناس مشربهم بلبان تباتي غيرا برونتي ننسرو يا وجبينو كبيرانغا بانيواكو عبيتي كيشمو نغيري كابيالي كومي نبيري buli kikani kibeera nga kitegedde bulungi layini gye kinaabeera nga kisimbamu okunywa Allah n'abagamba nti kulu washrabu min rizqillah mulye nga bwe munywa nga bwe twagambye nti yabasiza almanna wassalwa kakati wuno bwe bakaabye ng'ennyonta ebali bubi beetaaga abalina obwetaavu bw'amazzi Allah abawadde ejjinja erivuddemu amazzi oluvannyuma lwa Musa alayhi ssalaamu okulikubako omuggo gwe Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba mulye ate munywe برزق الله ببيننا الله يعبكوز رزق يفد جالي ولا تعثوا في الأرض مليك منسمون كبيران مسالسان يموبون ونفو مفسدين نمو نمبيران مويسز الدرم فسا إيابا انتوابون وني
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
وإذ قلتم مجكريك سرى المعقامبا يا موسى وانجب موسى إلى الدبوز لبايتان قاموا النبي وابغي نتبات الدكو كلين يجي كتيب وكنا انتي nga ya Rasulallah oba ya Nabiyullahi Musa bamuyitanga erinnya Kalu ya Musa wange gwe Musa ekimu kukiraga empisa zaabwe bwe zaali embi mu njogera yaabwe ne nabbi waabwe alayhi ssalaam Musa idh kultum mujjukire ekiseera Allah agamba nti wa idh kultum ya Musa mujjukire ekiseera bwe mwagamba nti wange gwe Musa lanasbira ala ta'amin waahidin tetujja kugumiikiriza ku mmere yeneemu ey'ekika ekimu buli lunaku gye tulya yadde eva wa Allah naye tukooye okubeera nti tetukyusa ku kika kya byakulya fadu lana rabbaka tukusaba obeerenga okusabira Katonda wo wuliriza eddoboozi eritaliimu mpisa baali badde nga bamugamba nti tusabire Katonda waffe naye era tebamukkirizanga nti Katonda waabwe olw'okubeera nti mu mitima gyabwe mulimu akantu akayingiramu ak'okusinza ente ne kabeera nga kanyikidde naye Allah subhanahu wa ta'ala kujja bw'atunyumiza bwe baagambanga Musa alayhi ssalaamu fadu lana rabbaka tusabire Katonda wo yukhriju lana abeere nga atufulumiza mimma tumbitu l ardu atumereza ebyo ebiva mu ttaka ettaka bye limeza ettaka bye likuza ettaka bye lifulumya bye twagala okulyako ebiva ku ggulu ebiba mu ggulu ewa Allah subhanahu wa ta'ala
tulabikanga tubikoye olw'okubeera nti byakulya bya lukentezi tebikyukako, naye twasaba Allah subhanahu wa ta'ala Katonda wo abeerenga atufulumiza atuwa ku ebyo ebifuluma mu ttaka, ettaka byerimeza bye tuba tulyako, membakliha gamba ng'ebivaavava bya ettaka byerimeza mwe muli greens ez'ebika eby'enjawulo oba ebivaavava nga bwe twabikazaako, Allah subhanahu wa ta'ala baamusaba abeerenga abawa ku bivaavava ebiva mu ttaka, ebimera nga bimeruka biva mu ttaka bivaava balyako, bakoye okulya ennyama eva mu ggulu, bakoye okubeera nga balya almanna alinga omubisi gw'enjuki oyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakakasa nti yajja okubagasa era yalimu obulamu bwabwe obujja okubeera obulungi. Wa kisaiha ne bagamba era twagala otubeere ng'otufulumiza, twagala obeere ng'otuwa ku ebyo ebifuluma mu ttaka, gamba ng'emboga oba cyukamba, abantu abasinga obungi gwe bamanyi obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusaba wafumiha ne katungulu cumu amera nga ameruka ava mu ttaka, oyo naye gwe twagala okulya. Wa adasiha ne adasi Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amutuwa oyo amera nga ameruka ava mu ttaka, mu Luganda gwe bayita dengu, oba Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulya ekyo buli enne yali abaddeko mu nsi z'Abawarabu. Adasi kyakulya kiganzi nnyo, kiriibwa nga kikozesebwa ng'enva, nga kyakulanga obujanjaalo obutonotono, naye nga basobola okubusotta nga magero omukwafu, ne babeera nga basobola okubuliira ku bika by'emmere ng'emigaati, chapati n'ebika eby'enjawulo bye balya. Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bamusabye adasi wa basaliha obutungulu obuva mu ttaka obumeruka n'ettaka, Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusabye ebyokulya ebiva mu ttaka nga bakoye okulya ebyokulya ebiveri Allah subhanahu wa ta'ala mu ggulu. Qala Musa n'abagamba atastabdiluna, musazeewo okuwanyisa alladhi huwa adina, nemwagala ekyo ekirabika nti kyekintu eky'ebbeeyi entono, kyekintu ekirina omugaso omutono eri obulamu bwammwe, billadhi huwa khair, nemukiwanyisaamu ekyo ekisinga obulungi nga kyekisinga obulungi eryo ekisingamu ebirungi ebigasa obulamu bwammwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba kale nga bwe musabye ihbitu misran, mugende ku kyalo oba mu kibuga ekiyitibwa Misra gye mujja okusanga, fa inna lakum ma sa'altum, eyo gye mujja okusanga ebyo bye musabye gye mujja obisanga mubeerenga mubirya mubyeyambise bidde mu kifo kyabiri ebibadde biviri Allah subhanahu wa ta'ala. Wano yali ategeeza Misra nga siye Misiri eri gye badduka gye baali bababonyabonyeza Firawo gye yali abatulugunyiza, wabula kibuga mu bibuga ebyaliwo Allah subhanahu wa ta'ala bye yali yateekawo obudde obwo. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nga agamba ti abantu abo bwe baasalawo okubeera nga beeyisizza mu ngeri eyo, Allah subhanahu wa ta'ala n'abasindika mu kibuga ekyo gye balina okubeera nga bajja ebyokulya ebyo bye baasaba, n'abagamba ebyo bimusabe gye biri. Waduribat alayhim dhilla, Allah n'alyoka abakubako ekigambo bukkakkamu n'ekigambo bunyoomoofu olw'emputtu gye baalaga. Walmaskana, n'abakuba n'embeera eyo ekyavu, ne babeerera ddala mu mbeera ey'obwamasiikini. Wabaau bigadabin min Allah, ne babeera nga bakyuse okudda ku sayidi eriko obusungu bwa Allah. Dhalika bi annahum kanu yakfuruuna bi ayaati llah, kulw'okubanga abantu abo ddala mu butuufu baali nga bawakanyi nnyo eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, era abantu abo wayaktuluuna annabiyiina bighayri lhaqi, baasalangawo okutta bannabbi ba Allah nga tebalina nsonga ntuufu, nga tebalina kye babalanga kyannama ddala mu ngeri enkyamu, ne babeera nga babattira obwemage. Allah n'abeera nga abataddeko obusungu bwe, n'abeera nga abataddeko obukkakkamu n'obunyoomoofu, n'abatuusa ne mu mbeera embi ey'obwavu obuyitirivu. Dhalika bima aswaw, ekyo nga kikolebwa olw'obujeemu bwe baalaga. Wakanu yatadun, n'embeera gye baalingamu eyo kulumbaga n'ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala nga bavvoola amateeka ge n'okugatwala nti si kintu.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إن الذين مزم الدرابو آمنوا أبكرز أبدر أبكسلام أبن مدر والذين هادوا نابا بانتوا بارنغا بيدايا بان مدراب يبيرنغا بقبري التوراتي والنصارى نابا كلستايا بارنغا الدربين ويرزاكو بقامبو بيا عيسى بيا إجرزا والصابئين نيكي كبينجا إكالي كين ويرزا ككتونغوزا الله سبحانه وتعالى نيينغا تيكو تيكو الزبوري يا داودا من آمن منهم بالله yeye ne yali mubonga kiriza bulungi Allah ngenjigirize yali wobuddobo waliyawmil akhir nabiranga kiriza nti liyono runaku lwenkomerero wa amila salihan nabiranga yenyigidde mukole emirimu emirungi falahum ajruhum Allah basubiza nti bajja kufuna empeera yaabwe inda rabbihim wali Allah waabwe wala khawfun alayhim tebagenda kubeera nangeri yonna yakutya tebalifuna kubeera nga batya kusisinkana Allah waabwe wala hum yahzanun era tebagenda kufuna mbeera yonna ebanakuwaza siba kunakuwala ate tebagenda kubeera nga batya embeera yonna eribeerawo obudde obwo ku lunaku lw'enkomerero.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
الله سبحانه وتعالى قام وإذ أخذنا مجكريك سيرا بتواقواتا ميثاقكم إندقان يامي يجي ياماني جتواقو لفنا موي نتبيرانج يفتو جنوز الزا kubanga Allah tamenya ndagano zeza amaze kukola ne yabantu atebe bamenya ndagano zaabwe ze bakoze ne Allah. Allah ajukiza babani Isiraeli ebyengera bye yali yabawa bakadde baabwe ne gyenvudde waabwe yenna nga bategeeza empisa za bakadde baabwe ezo ze bajjanga beeyisaamu ng'ababuulira basobole okubeera nga beddako abaliwo ku mulembe gwa nnabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam babanu Isiraeli abasobolo kubeera nga bakkiriza abanna maddala olw'okumala okutegeera gyenvudde waabwe nga bwe yali gyafaanana baliko okubeera nga bakadde baabwe baliko okweyisanga ababa abakulembera bwe beeyisa mu ngeri Allah subhanahu wata'ala yamunyiiza. Allah agamba nti wa idh akhadhna jukira bwe twakwata mithaakakum endagaano yammwe warafa'na fawkakum ttuura ne tusitulira waggulu wammwe olusozi. Allah yaleeta olusozi olw'amaanyi ne lubeera waggulu waabwe nga lukumpi lwagala kutuuka ku mitwe gyabwe nga ki kyabalanga khuzuma atainakum twagala kati mukwate kifuba ddembe amateeka ge tubawadde twagala kuddayo gazanyisa bwe munaagazanyisa olusozi lujja kubeera nga lubabuutikira bikugwa ti nkati mugakwate na kifuba mujja gakwata kifuba ddembe wadhkuru ma fiihi mujjukire buli kyonna kyonna ekiri mu tawuleeti yammwe ekiri mu kitabu kyammwe mubeerenga mukikolerako nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala la'allakum tattaqun musobole okubeera nga mubalibwa mbatya Allah bakkiriza nti ayi Allah totukuba lusozi tukkiriza ne balayira n'okulayira nga bwe bajja okubeera nga bakwata amateeka ago era bejjukiza n'okutegeera n'okubeera nga bateeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agali mu kitabu kyabwe babiringa Allah babalambajja okubeera nga bamutya.
Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlu Allahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min alkhasirin.
Thumma oluvannyuma lw'ekyo olusozi tumaze okulubajjako nga mumaze otukakasa nti mujja kuba bawulize abateeka mu nkola amateeka ga Allah nga bw'ayagala tawallaitum mwesuulirayo gwa naggamba endagaano ne mugisuula muguluka min baadi dhalika oluvannyuma lw'ebyo ebyokubeera nga mwali mumaze okikakasa
فلولا فضل الله عليكم سينغتشاري كساسرك الله سبحانه وتعالى سينغتشاري كساكي سينغتي كوالي كبيرا كساسرك ورحمته نكساسرك سينغتي كوالي كساسرك الله نكساكي نجمري لكنتم من الخاسرين مغاربا الدنبان توابو كفافا غنروا ورفافا غنروا نمدرا.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين.
ولقد علمتم مزمماج تقير كدا اتاقوا الذين كوابوا اعتدوا منكم عبارهم بغنا مموا متكك الله في السبت ندل كروا مكاغر يبغانوا كفوبا نبسلا سلام جزي اقاقوا اتبيا نيانجا كروا مكاغان غبامزو ككورا emikwesese mwigaga mwikwesese nebakola nemyala nebajizibikira ku lwomukaga nebabivuba ku sande ekintu ekyo ekyabagwako mwakimanya ti Allah subhanahu wa ta'ala mumwa abayisiraeli mubakadde bamwa abaliwo obuddo obwo abalumbagana olunaku lwomukaga Allah liyabagana okuvuba nebabeeranga bavubye fakulna lahum nitubagamba kunu mubere qiradatan enkobe obe enkima خاسئين إذ جدوا صوابوا الله سبحانه وتعالى يجوسي بفانا نيبيابوه نابا قرامو انكوبي انكوبي زاوانسي إذ تاينا كتيبوا وابل انكوبي يزيري كيشبون رزوشا الله سبحانه وتعالى
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
فجعلناها توافوري چكورويچو نغا چالي نكالا نتبوني رزو لما بينا يدينها كوابا عبالي ووبو الدوبو عبالي باچرا باكونا قابي وما خلفها نابا عبالجو رفنج مروابي بسبرو كوبيرانغا بيبو لدان ايبي كورويبيو يبياتو كاكواب عبالي عبالجيمو الله سبحانه وتعالى نغا مزوكو بفورين كوبيزا وانسي الله سبحانه وتعالى ناغا مباچالي چاكو يغا kyali kyakulabirako kyali kibonereze ekyannamaddala ekijja okubeera nga kigasa eri abatya Allah nga baagamba nti wa mawu'idatan lilmuttaqin nga kyakwebuulirira eri abalimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga bakitegeera bulungi nnyo nti bwe tunaabeera nga tutidde Allah tujja kuwona bwe tunaaba nga tetutidde Allah subhanahu wa ta'ala ayina amaanyi agatubonereza nga bwe yabonereza abo abaatukulembera abaasooka n'abafuula ebifaananyi byabwe n'abikyusa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yennannyini kukyusa mbeera.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
وإذ قال موسى ذكر موسى ليغامبا لقومه غامبا بانتو بي إن الله يأمركم مسمى الله سبحانه وتعالى بلغيرا أن تذبحوا بقرة مسلنتي قالوا نبامغامبا غامبامدام أتتخذنا هزوا موسى تفدبا كزنيراكو قال نابغامبا أعوذ بالله سبا الله أنتاسي أن أكون من الجاهلين وبتبيرا مبانتو بسيرو abasobola okubeera nti kye mbagamba mba nzannya nammwe buzannyi kye mbagamba mba njagala kubajerega Allah ntaase siri mu kika ky'abantu abo abagamba abantu nga njerega bajerege ababatuusaako amateeka nga nzannya buzannyi Allah nkusaba ekyaki ntaase ndeke kubeera mu kiraasi y'abantu abafaanana batyo. Aya ey'okukka wamala kubeerawo omusajja eyattibwa nga mutabani wa muganda we amusse olw'okubeera nti yali alaba nga tafwa ate ng'alina ebyobugagga ate yekka nga y'alina omusikira kati mutabani wa muganda w'oyo bwe yamala okumutta n'amutwala n'amwetikka n'amusuula awantu abeere ng'abuzaabuza embeera y'okufa kw'omuntu oyo obudde bwe baakya obudde nga bumaze okukya omuntu oyo afudde abantu baakuŋŋaana naye nga tebamanyi ani yakoze ekikolwa ekyo buli omu ng'afumiitiriza mu munne ky'oba oli awo aba akoze ekikolwa kino banju ya gundi oba nju ya gundi embeera bw'emala okubeera ng'ekyankalanye Allah subhanahu wa ta'ala
nagamba Musa nti gamba abantu abo basale nte ng'ekiruubirirwa mu kusala nte bajjeko ekitundu ku nte eyo oba lulimi oba kugulu oba kiyungo kyonna babeere nga bakikuba ku mufu oli bakimusuulako omufu oyo ajja kusituka ayogera ani yamusse oluvannyuma ddewo afe mu mbeera ye ng'omuntu bwafe eya bulijjo Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuzikiza omuliro ogwali gugenda okubeera nga gwaka ogw'olutalo n'okuttiŋŋana wakati waabwe bokka na bokka. Kati Musa bw'amala okugamba abantu abo nti Allah abalagidde ku kikoba kino ekityagala okutuleetera obuzibu ekyaguddewo nga situmanya ani yakitaddewo, Allah amudde kitufune ente yonna gye tunaaba tulabye tubeere nga tujjako ekitundu ku yo tukiteeke ku mufu omufajja kutubuulira. Abantu ne bamugamba Musa wabukyoyogera oyogeddemu eby'ekisiru, olutalo lwagala kubalukawo ensonga ziri siriyasi zikutte wansi ne waggulu ziri nyenkandagga abantu baagala kwetta ate gw'oleeta bigambo bya muzannyo na kusaagasaaga n'alaga nti nsaba Allah ntaase era nkingiriza okubeera nti mbeera mu bantu abasiru nga bwe mukirowooza. Allah subhanahu wa ta'ala kati agenda maaso ng'agenda otubuulira obuzibu abayisirayiri bwe beeteekako olw'olugezigezi lwabwe oluvannyuma lw'okubagamba nti basale nte bo ne basalawo okubeera nga babuuza ekika ky'ente n'ebbala lyayo n'ebigenderako ne beekaluubiriza ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abakaluubiriza. Oluvannyuma lwa byonna ekyafaayo ekyo tetujja kukiddamu nga bwe tunaaba tutambudde ente eyo oluvannyuma lw'okwekaluubiriza mu buzibu bwe beeteekako olw'obuyitirivu bw'okubuuza kwabwe so nga kyali kibamala okutta ente yonna gye baali balabye Allah subhanahu wa ta'ala n'abaliteekako ebigambo ebizibu mu kunoonya ente eyo nga yali yakunoonya nga si nyangu yakulaba era gye baagizuula nannyini yo yabalagira nti ente eyo gimunoonya njirina naye nga omusaala gwe mugenda okunsasulamuyo kwe kupakira zaabu mu ddiba lyayo bwe munaaba mulijjuza ndyoke bwe munaaba nga musobola okulijjuza zaabu sobola okubawo ente eyo. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatunyumiza ekyafaayo kya suratul Baqara era obaolyawo y'ensonga lwaki essuula eno yayitibwa al Baqara.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
قالوا نبا مقامبا انتو باكالي تولين بانتو أبزاني وبزاني ادع لنا ربك تسابيل كاتوندو سوسي كاتوندو أبوي yubayin lana tunnyonnyole maahiya yeriwo ente eyo gy'ayagala tutte ebeere ng'egenda kutufuukira ensonga ezikiza omuliro gw'olutalo ogulabika nti gutandisa okwaka. Qaala n'abagamba innahu yakulu nti mazima ddala Allah agambye oba agamba nti ente eyo gye mugenda okutta eteekwa kubeera ng'eri innaha bakaratu nti mazima eyo erina kuba nte la faaridun nga si nkulu nnyo wala bikirun ng'ate si nto awaanu mbaina dhalika ng'eri wakati kati awo sinkulu sinto fafaalu ma tu'marun bajjama mukole ekyo ekibalagiddwa muleke kuddayo kubuuza kintu kirala. Kati luli ente yonna gye mwali badde musala yali badde emala kakati yiina egenze kujja sinkadde nnyo ate nga sinto ddala kakati ekyo kyali badde kibamala mukole ekyo Allah kyabalagidde mukole ekibalagiddwa muleke kudda mu kubuuza bibuuzo.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
قالوا نبا مقامبا ادع لنا ربك الديوت السبيل كتون لو مقامب يبين لنا تبولي لما لونها يريد ويبارا لياي إفانا نيتم غيري بيبارا. قال نابا غامبا إنه يقول مزما الله غامبا إنها بكرة صفراء إنتيو ميوكريفو الله سبحانه وتعالى غامبا إنها بكرة مزما إنتيو صفراء إنتميوفو فاقع لونها إبالياء يونغالي نوفو الدرم بميوفو باليو linyiki buburungi nyo tasurru nabirin nge sanyu sizadara abatunuizi nga babadde bagitunuddeko ne bagamba nti wammente yakula.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
قالوا ادع لنا ربك نبامغامبا يشتشم رد يكسبر الله يبين لنا كنين لما هي يريوين تيدر إن البقرة شابه علينا دلم بطوفين تيكتابد Ente Allah jaya gara, etubuzabuziza yeriwe ntufu yokubera nga tusara, wa inna mazimadara nafe, bonobare rotu lete densonga yonna, kwecho chetukubuziza, insha Allah Allah banara ya gade, la muhtaduna tujja kubera barungama, tusoboro kutuka kuchitufu, nobutada yokubuza ansonga ndala.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
قال نارا قام بموسى عليه السلام إنه يقول مزمع الله سبحانه وتعالى قام إنها بكرة مزمين تيو إجين روك سالبوا لا دلول سينتي ياوانسي إيابوليجو إتينا كتيبوا تثير الأرض سييريو إيقوا مكتزينتي إزفكولي التاكانغ الزيرما تيكو زيسيبوا مكوليما ولا تسقي الحرفة تيقوا مكتزيزو Eze yambi sibwa mkufukirira, ebi mera, musallama tumlashi ya tafiha, ente nunji nyoteri mubara dala lyonna, ente tali mukamogo, musallama tumge ente iri mirembe, teri koka mogo konanti oba nema, teri koka mogo konanti oba ineri isoli munge ente wezitero kuba, musallama ente ya mirembe, Lashi ya tafiha teri mubbala, tetobe sebi duga funavyeru, tewali wubbala lionariji ingidemu, eine bbala lia yori miufu erini kivu, ngabaji tunula kwa darabaso buru kusanyu kwa nebagamba antie ya kule bbala, karu nebagamba, alana katinu kati, jita bilhaki ulesi nsonge ya mazima, chojoyo gere, otuse kunsonga, Uyokeda mazima, mpe sinema, ipara temuli muli etabisemu, siye nte ewe range koze sewange nte zirima, wadezi fikirile ebimera, fadaba uha nebasara, enteyo, uruvanyuma rojino nyamu buzibu, erane bajiraba mubuzibu, erane bajisasulabu wanana, wa makadu ya falun, neyekabula kata, abantu abo, bale moku kola, Echo Allah subhanahu wa ta'ala chiyari yaba gambie Owe mpakaza we Mpiti jibuzebaina Kubuli nsonga yonna Tunuri rengeri jibata wanya Musa Gendo tusabile na asara Irana ababulila Allah cha gambie Irane bongira nebakarubia Songa chari chiba maroku veranga basarente Kale buliwo naru ogezako kunyonyola Echinku echinyonyofu Obeiro ogezako chikarubia
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا مُجُكِرِرُ مَاتُّ وَمُنْتُ كَتَعَبَنْ يَنْيُرِنْ سَوْنْغَ يَبَا بِيرَا كُوكُ بِيرَا غَبَلَا جِرُوكُ سَلِنْتِ تِمُجُكِرِ كِسَيْرَ وَمَاتِّرُ وَمُنْتُ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بُلْيُمُنَا بِيرَا غَا أَفُمِيتِرِزَ مُمُنِّنْتِ يَيَاكُزَيْ شُكُرْوَيْشُو والله مخرج الله سبحانه وتعالى نيوا يكبير انت اجندا كوانيكا ما كنتم تكتمون ايشو مكي مالي مكويسي متما جموي ngati mwagala kibire nga kivayo Allah subhanahu wa ta'ala na chanika omuntu yatse omuntu nategerekeka urufa nyuma rokubira nga Musa zente nimugondere teka Musa ngabo yali batusako.
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
فقلنا اضربوه ببعضها نتبقى انتكالي omuntu oyo mumusuuleko ekitundu kyonna kye munaaba musazeewo nga mukijja ku nte eyo mukisuule ku mufu oyo ajja kusituka abeere ng'ayogera ababuulire eyamusse n'ensonga lwaki yamusse Allah abeere ng'ekyakijjaeyo akyanike mu lwatu kibeere nga kitegeerekeka kibawonye okuttiŋŋana kibawunye okwawukana n'okuyiwa omusaayi okwali baddewo nga muguyiwa ku lw'ekintu kye mutategeera butuufu bwakyo. Kadhalika yuhyi llahu lmauta, bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'azuukiza abantu abaafa ng'abalaze ku maanyi ge mugalabye, asobola okuzuukiza abafudde. Bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba nnyonnyola nti ajja kuzuukiza abaafa, ويريكم آياته أبرز أماني جي أكبر لا ككرو أبرز وبنر وبنجنو وبلغا وبكرو بي وبلغا أماني جي وبلغا أنت أينو بصبوزي وبزاو يارا فدي لعلكم تأقلون مصبروك بيرا مواكا تغيرا تنام وبود بنا أصبودو كسيتو سومو فونو نايو غيرا الله سبحانه وتعالى singa tuyina amagezi twalitegedde nti lumu naffe ajja kutuzuukiza asobole okubeera ng'atubala kwebyo bye twakola mu nsi.
Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati aw ashaddu qaswa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu almaa wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wama llahu bighafilin amma ta'malun.
Thumma oluvannyuma lw'ekyo Allah teyabalaga qasat qulubukum emitima gyammwe gyeyongera kakanyala min ba'di dhalika oluvannyuma lw'ekyo kye mwalabako oluvannyuma lw'obuyinza bwa Allah bwe yabalaga omuntu oyo yasituka n'ayogera nga mumaze okumuteekako ekimu ku kifi kye mwasala ku nte eyo fahiya kalhijara emitima ne gifuukira ddala ng'amayinja au ashaddu kafwa oba okusingawo ne mu bukakanyavu ne gisinga ku mayinja wa inna min alhijara mazima ddala mu mayinja mulimu lama yatafajjaru minhu lanhar aga agayinza amayinja okubeera nga gavaamu emigga ekibeera nga kimanyiddwa nti omugga guno guva mu jjinja gundi wa inna minha ate ndala mazima mayinja mulimu lama yashakkaku agayinja agayinza okwatika fayakhruju minhu lmaa ne mubanga mugo muvaamu amazzi wa inna minha ate era ddala ne mayinja mirimu lama yahbitu min khashiyati llah agasobola okuwa amatuka waggulu ne gayiika wansi ne gagwa olw'okutya Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba tisinga law anzalna hatha alqur'ana ala jabalin singa kulaana eno twali tugisizza ku lusozi walibadde ng'osobola okululaba nga lujjudde okutya la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyati llah walibadde ng'osobola okulaba olusozi luno nga lujjudde entiisa n'okutya nga lujjudde okubeera nga ekitiibwa kya Allah kiruleetera okweyasaayasa olw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeggwe tojjukira Musa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamugamba tunuulira olusozi luli fain istaqarra makanahu fasawfa tarani bw'onoolulaba nga lutebenkedde mu kifo kyalwolwo ng'okakasa naawe ojja kundaba. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الله بيامره كويو لكيري ورسوزي وبيكتي وقتا الله ورسوزي لنا نروي رانغا بي يسايا سبزا موسى نين عزيزي كانا قويري بيدي انقرنا كاكسانتي الله سبحانه وتعالى تساني كزاني رواكو وما الله بغافل الله سيسولي ديو ونقامبا أما تعملون كويو بيمكولا. abasaka siso na yesawa wenye tuka mwija kuchiti gira antijalita gaya de
afatatumauna ayyuminu lakum wakadi kana fariqum minhum yasmauna kalama Allahi thumma yuharifuna yuharifunahu min ba'di ma akaluhu wa hum ya'lamun.
Oruvanyuma lwewe vyo na Allah subhanahu wa ta'ala vya zayo gira agamba nabiyuna Muhammad sallallahu wa sallam ni wa sahaba afatatumauna abate mchaina yesubi mchaina yomururu ngamururu nkanira aba yahudi abava mubabani israel abali uorwari rumu madina ngabibana babo betuze tuogira kukuve mabega nimputu ya bakade babo ngabwe mujiulide jemfude wa bakade babo ngabwe afana nye kakati uluvanyuma roku uli yewe vyo na afatatu mauna mchaina yesuri ayuminu lakum chabantu abo bayi nzo bakakasa bayi nzo kubakiriza ne bakakasa chemuliko ne bakakasa dini ya mwe uluvanyuma roku maro kutegero rugendo kwa jemfude wa abo bivajabata wanya Allah ne banabibe wakad kana fariqum minhum jukira ngatemu wa mwemwaje gurupu yasmauna kalama Allah yaba ntwabali bawulira obulungi ebigambo bya Allah ne bayitegeera thumma urufanyuma rw'okubitegeera yuharifunahu nga babichusa babijja mu kkubo lya byettuufu ne babikwasa amakubo amakyamu bo ge baagala min ba'di ma aqaluhu urufanyuma rw'okubeera nga bamaze okubitegeera kigambo kya Allah nga byali akyagala bachi janga mulaini Allah mwacha galira oluvanyuma lw'okukitegeera obulungi oluvanyuma lw'okubeeranga bakitegedde ekigendererwa kya Allah ne babeeranga bakyuse ekigendererwa kya Allah ne bakikyamya ne bateekawo ekyabwe wahum ya'lamun nga nabo bakimanyi nti kye bataddewo Allah sikyayagala wabula nga bakikakasa nti Allah kyayagala bakifuddeko.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم afala
ta'qilun. Wa idhara kulladhina amanu abasajjaba abayahudi bwebasisinkananga abakkiriza kubanga ne mu bayahudi mwalimu abannanfuusi mu buyahudi bwabwe nga balina oluyahudi ngayene eno beyagala okwefaananyirizaayo ng'abaliyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa idhara kulladhina amanu bwe baabanganga basisinkanya abakkiriza abayahudi abo abayudaaya abaalinga mu Madina qaalu nga babagamba amanna naffe tuli bakkiriza nga mmwe naffe twakkiriza dda ebyemukkiririzaamu naffe byetukkiriza Muhammadi tumukkiriza nga bwe mumukkiriza wa idha khala ba'duhum ila ba'din niye bwe baabeeranga bayinako we bali mu ngeri zaabwe bobolekana bokka Allah subhanahu wa ta'ala agamba ne babanga bazzeeri mu lusirika lwabwe baduhum ila badin ng'abamu bazzeeyo eri bannaabwe endiga zizzeeyo eri abasumba baazo qaalu nga babagamba abasumba atuhadithunahum musazeewo okubuulira abantu ba Muhammadi bima fataha Allahu alaikum katonda byali yabasumulira ne mubitegeera bulungi nnyo nti ddala ebintu byali mu Bible byali mu Taureti ebiranga Muhammadi yabitu bikkulira katonda byababukkulira ebyo byababu Allah subhanahu wa ta'ala byabategeezaako ne mubitegeera obulungi ne mubikkulirwa okubeeranga nabbi Muhammadi mumumanyi bulungi mu bitabo bya fenti yalangibwa musazeewo okubeeranga mubibuulira abakkiriza
abagoberera Muhammad ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mutuka nokumubulira nti mu bitabo byaffe waliyo Allah yakutegeeza ko naye bakama baffe bakweka bukwesa obubonero obwali bukulanga musazeewo abogere ebyo bye bakulu beddiini abagamba endiga zaabwe eze nanfuusi ezigezaako okubba ebyo ebyali mu bitabo ebituufu ebyakyusibwa naba bagandaffe tubikkiriza era mu kitabo kyaffe eryo kyonna kino kati abakulu b'amadiini bwe baabeeranga bazzeeyo eri abagoberezi baabwe nga babatulugunya kimuyinza mutya okunyumiza abantu abo ebintu Katonda bye yababikkulira nemubeeranga ffe twabikweka tetwagala babitegeere mwagala mutya okubitegeeza abantu abo liyuhajjuukum bihi inda rabbikum bajje babalumirize nabyo nga mutuuse wa Katonda wammwe nti ddala ebintu ebyo gaali mazima oba gaali mazima lwaki temwakkiriza afala taakilun ndiga mmwe temuyina magezi
awala yalamuna anna allaha yalamu ma yusiruna wama yulinun
awala yalamuna abantu abo tebamanyi anna allaha yalamu ma yusirun nti allah amanyi bulungi bye boogera nga bali mu kyama waba yulinun nibyo bye boogera nga bali mu lwatu
waminhum ummiyuna la yalamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun
waminhum bo ummiyuna mulimu batitawe abatamanyi kuwandika yadde okusoma la yalamuna alkitaba abasajja abo abatamanyidde ddala na ku kitabu bwe kitambula basajja abattu babasomera busomezi tebabakkiriza kubeera nga beesomera ye n'okwesomera kwennyini nga tebamanyi tebasobola kwetuukirayo kwetegeerera babategeerera butegeerezi ne babagamba bye muwulidde mukama yabyogera naye nga tebaba kyansi kubeera nga beerowooleza illa amaniyan okuggyako ebisuubizo obusuubizo ne babasuubiza nti bwe mulikola kino muligenda mu ggulu bwe muli bamukoze kino muligenda mu ggulu baaba nga tebamanyi kuwandiika tebamanyi kusoma singa baali bamanyi okuwandiika n'okusoma obaoliabo baalyetegeeredde wa inhum illa yadhunnun nga ddala mu butuufu abantu abo tebalina mulamwa mutuufu kwe bali okuggyako okuwangaalira ku birowoozo obulowoozo eby'abantu endowooza y'abantu gye babagamba basajja battu nga nabo bakola tebalinaawo mukisa gwa kwerowooleza tebalinaawo mukisa gwa kwesomera wabula babasomera busomezi ne bababuulira ne babasuubiza eggulu eritaliyo ne babeera nga ebintu bye bakola bali ku birowoozo by'abantu bye beeterawo obweteezi singa baali bamanyi okwesomera baali badde beetuukira kubanga eyeetuukidde tanywa matabangufu
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
فويل أكوبا فويل أبيوب أبيبون رزو fawailun orusenyo oluli mu jahannama lilathina allah yalutegekera abo yaktubuna alkitaba biaidihim abawandiika ebiwandiiko n'emikono gyabwe thumma oluvannyuma yakuluna ne bagamba hatha min indillah bino bye tuwandiise byava eri katonda ne bagamba nti bino bye tubawadde ebigambo bya katonda so nga bigambo by'abantu abaatuula wansi ne beewandiikira ebyabwe liyashtaru bihi thamanan qalila nga baagala beefuniremu omuwendo gw'ensi guno ogulabika nti mutono nnyo tegusobola kubeerako kye gugasa muntu fawailun lahum akabikali eri abantu ab'ekika ekyo abasuula ebya allah muguluka ne bapangawo ebyabwe basobole okubeera nga beefuniramu eby'obulamu bwakiyita mu luggya buno obw'ensi fawailun lahum mima katabat aidihim okuwooba kuli eri abantu abo okusinziira emikono gyabwe bye gyawandiika wailun lahum era okuwooba kuli eri abantu abo okutali kwa mulundi gumu mima yakisibuuna okusinziira ku ebyo bye bajja bakola mu bulamu bwabwe buno obw'ensi
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون
وقالوا ببابا ما بانتوا أبو قرى وقالوا ببابا قامبا iramu bibajjanga bawandika mbitabu byabwe bajjanga bawandika mwe bintu bitaina muntu na magurunga bogera kabagamba lanta masana naru fomulu tikugenda kuberanga kutukombako illo kujjako mpozi ayama maaduda obunaku bubalire kungalo obubwo tulimalayo muliro obwo bwali mukaseera bakadde baffe we basinzize nte omwezi gumu n'ennaku kumi zinakwa makumi ana mwisazi ya maranga agenzo kufuno ubaka ezo mpozi wikiri beiranga mulido kutuocha tekugenda kutuko mbako banga dini nga Muhammad bwagamba sallallahu alaihi wasallama wabula zigenda kubanna kumbali bubazi na kumakumi ana bakadde baffeze basobeza kul bagambe babuze atakhadhtum inda Allahi ahdan mwakola ne Katonda endagaano ku nsongeyo gye mwogera nti temugenda kuyingira muliro okujjako ebbanga tono ng'endagaano eyo mwagikola ne Allah falan yukhlifa Allahu ahda mulyoke mukakase nti Allah tagenda kwawukana na ndagaano ye eyo gye yakola nammwe amtakuluna ala Allahi ma la ta'lamun nandi kimusazeewo okwogera ku Allah bye mutamanyi nga mumala googera mumala gagwa na bigambo temusengejja bye mwogera
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
بلى وواو من كسب سيئة متي النار كوليك بي وأحاطت به خطيئته كبيرانك كمويتو ردي ekibi kyekyo kye yakola n'afa nga tatyenenyezza ekibi kyekyo kye yakola nekimala okumukakatako kyonna museera faulaika ashabu nnaar abantu abo be bajja okuyingizibwa omuliro abalifa nga tebenenyezza bibi byabwe kubanga biri byera bimaze okubeera nga bibakakaseeko ebibonerezo byebyo bye baakola onfiha khalidun be baba bagenda okubeera mmuliro emirembe n'emirembe
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات نيابا بكرزا كبنوا بلامو بنسي نبابا إيران بكرزا النبي محمد نبابا بكرزا كبنوا بكرزا بابو كولي من ميمينونجي أولئك أصحاب الجنة awo be bananyi kuyingira jjana hum fiha khalidun mwe bagenda okubeera emirembe n'emirembe nga tebagenda kufulumizibwamu
wa idh akhadna mithaqa bani israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل مجكريج سيرا wetwakolera endagaano ne babani Isirayiri eyaffe ne tugikwata ne tugikuuma gguluguru yali egamba etya endagaano yaffe yalimu ebigambo bino wammanga la ta'buduna illa Allah temuddanga y'okusinza okujjako musinze Allah subhanahu wa ta'ala yekka eyo endagaano gye twakola nabo wabilwalidaini ihsana n'abakadde ababiri okubayisanga obulungi wadhil kurba n'ab'enganda okubeera nga mubalabawo okubayamba nga balina obwetaavu okubeera nabo mu ngeri zonna wali ataama ne bamulekwa okubayisa obulungi ne mutabalyako byabwe ne mutabatulugunya olw'okuba tebalina ayamba walimasaakini n'abanaku okubeera nga mbalowoozaako mubawe ku eyo emmaali Allah subhanahu wa ta'ala gye yabawa. Wakulu linnaasi husna, mwogerenga n'abantu mu njogere nungi ng'era mwogera ebigambo ebitabanyiza nga temubakudaalira n'okubeera nga mubeera mubajerega. Waqimu ssalaata, muyimirizeewo essaala mu biseera byazo. Wa atu zakaata, mutoole zaka mu maali yammwe. Mu byobugagga Allah bye yabawa muggyemu omusolo gwe nga bwe yali agubalaaliseeko bwe mugumanyi. Summa oluvannyuma lw'ebintu ebyo byali mu ndagaano, tawallaitum, mwesuulirayo ogwa naggamba, illa okuggyako kaliila minkum, abatono ennyo mummwe abaasobola okunywerera ku ndagaano gye twakola ne babeera nga bagyekutteko nga bwe yali egamba. Wa antum mu'ridun, abasinga obungi mmwe mwali nga mwesuuliddeyo gwa naggamba ku ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugamba ebintu ebyo abeerenga abayahudi bano bawangala nabo mu Madina, abeetegereza oluvannyuma lw'okutegera gye nvudde waabwe nti teyali mulungi ku mateeka ga Allah, teyali mulungi eri bannabbi ba Allah. Enkolagana yaabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala yalinga yakumenya endagaano zaabwe ze baali nga bakoze ne Allah, naye teyeeyibaala nti obudde bwonna bajja kumenya endagaano ze zanaaba akoze nabo.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
وإذ أخذنا ميثاقكم إرمو جكرر موبة واقرا نيوة كدبا ميندقانو نيقا ميندقانو يفجت واقرا نموي. الله سبحانه وتعالى بقامبا kindagaano eyo endagaano yakolanga nnyingi nabo naye nga bazimenya, kati ng'atuleetirako ezo ezimu ezaalingawo wadde ng'ate zonna teyazimalaayo. Naye nga bino byonna byali byakuyigiriza nnabbi Muhammadi nti Abayahudi b'ogenda okuwangala nabo mu Madina si bantu ba musaago ku mateeka ga Allah, tebagala bamuka buntu. Allah subhanahu wa ta'ala abakubuulira obategeere nti battanga ne bannabbi nga tewali nsonga ntuufu gye babalanga, naawe osobole okubeera nti kijja omanyi obeerenga obirinda. Waidha akadhina mithaqakum, mujjukire we twakola nammwe endagaano, endagaano eyali egamba etya, la tasfikuna dima'akum, temuyiwange misaayi gyammwe, amakulu temuteekanga w'entalo wakati wammwe ne mubeeranga mutiŋŋana. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba era mu ndagaano eyo, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, temwejjanga mmwe kennyini mu mayumba gammwe, temugobanga bannammwe kennyini mu bibanja byabwe mu mayumba gaabwe mu bitundu mwe bawangaalira. Thumma aqrartum, oluvannyuma lw'ekyo endagaano eyo mwagisimbako amannyo ne mugikkiriza nti mujja gikuuma butiribiri, temujja gimenya. Wa antum tashhadun, nga nammwe mu kaseera awo mwaliwo nga mulaba nga mukakasa endagaano eyo, mwagikakasa ne mugikkiriza ne muba bajulizi kuyo nti twagikola nammwe. Era Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza nti mwaliwo ne mubeera nga mugikakasa ne mubeera nga mutukakasizza nti mujja kubeera nga mugikuuma.
Thumma antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alayhim bil ithmi wal udwan وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
ثم رفعني ماتي فاقنو كويسانا أنتم مكنيني هؤلاء بيبانو مبيباناتي تقتلون أنفسكم متصبد متاندسو كتا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم أتي قروب ممي mutandise okuzisa engula mu mayumba gaabwe ekyabaziyizibwa, mutandise okubagoba mu bibanja byabwe ekyabagaanibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tazaharuna alayhim bil ismi wal udwan, musazeewo okubeera nga muyambagana kubo baganda bammwe nga muyamba balabe baabwe, ne mubeera nga muwa sapooti balabe baabwe ababeera babatulugunya mu ngeri enkyamu ne mu ngeri y'obulumbaganyi, ne mubeera ng'ate muyamba abalabe baabwe ne babeera nga babatta abalabe baabwe ne bafuna obuyambi okuva gye muli mu ngeri enkyamu n'obulumbaganyi, ne mubeera ng'ate ekyabagaanibwa kyennyini kimukoze so ng'omulabe waabwe mmwe gwe muyambye agenda kuyiwa emisaayi gyabwe, agenda okubagoba mu mayumba gaabwe, ekitegeeza nti sapooti yammwe ku balabe baabwe mmwe mubufudde era mmwe mwennyini mulinga mwekennyini ababasi mwekennyini mulinga ababagobye mu mayumba gaabwe ekyabagaanibwa. Ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala okyogera kubanga abayudaaya okujja mu Madiina baasangamu ebika by'abawarabu bibiri bikasangwawo abataka baamu ba Aus ne Khazraj, naye nga buli kaseera babakumbiranye nga bumanyi obulamu obw'abantu abawangaalira awamu, abantu abo baali tebalima kambugu ng'ensonga entono ennyo esobola okubalwanya, basobola okukayanira ku luzzi, basobola okukayanira ku muddo, basobola okukayanira mu ngeri omu oba endala ne balwana kumpi abantu okubula kugwawo. Abayahudi bwe baasenga mu Madiina ne babeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yali yakola nabo endagaano ey'obutanga bw'ogitegedde ey'obutatta bannaabwe ey'obutabagoba mu bibanja byabwe. Kaakati bwe baasenga mu Madiina byali ebika eby'abayahudi ebyamaanyi bisatu, Banu Qainuqa ne Banu Nadhir, abo batta omukago ne Bakhazraji, ne babagamba ekinaabanga kigudde kumwe kinaabanga kigudde ku ffe ffemmwe mweffe. Ate Banu Qurayza bo ne batta omukago ne ba Ausi, ekitegeeza nti Ausi ne Khazraji bwe banaabanga balwana aba Ausi banaayambibwangako ba Banu Qurayza, so nga ba Banu Qainuqa ne Banu Nadhir banaayambanga ab'omukago aba Khazraji. Kati Allah kyava agamba subhanahu wa ta'ala ti abawarabu bano bwe baasangawo bwe baabanga balwanagana bona bokkala bokka, mwayingiranga ngammwe abasibe emikago ne mubeeranga muwa sapooti ku sayidi y'abawarabu, sayidi eyo n'esobola okufuna obuwanguzi obwatwalirangamu ne bannammwe abali ku opposition ku sayidi, abali ku ludda oluvuganya ne babeeranga mubatuusaako bannammwe indirect, ne mubatuusaako obukosefu obwo Allah bwe yali agaanye mu ndagaano gye mwakola naye ey'obutatta bannammwe yaddobbago ba mu bibanja byabwe. Naye olutalo bwe lwabanga luwedde, katugeze nti ba Ausi be bawambye ba Khazraj nga mu be bawambye bawambiddemu n'abayudaaya, abayudaaya abo ate baagendanga ne banunula abayudaaya bannaabwe abawambiddwa. Allah subhanahu wa ta'ala kyabagamba ti wa iyatukum usara, ate bwe babaleetera abawambe tufaaduuhum mubanunula ne mubateeka mu ssente mubajje mu buwambe, wahuwa muharramun alaikum, so nga ate kyabazibizibwa dda ikhraajuhum okubagobaganya okubajja mu bibanja byabwe ne mu mayumba gaabwe. Afatu'minuuna bibaadi alkitaabi, mutisazeewo okukkiriza ebimu ku biwandiika ebiri mu kitabo kyammwe, watakfuruuna bibaadi, ebimu ate mubibiringa mubiwakanya temubikkiriza. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum, yeriwo empeera esaanidde okubeera ng'eweebwa omuntu akola ekyo mummwe ng'akkirizaako ebimu ebimu nga tabikkiriza. Illa khizyun fi lhayaati dduniya, okuggyako okuswazibwa ku bulamu bw'ensi buno Allah n'akuswaza n'akwanika nti toli mukkiriza. Wa yauma alqiyamati n'olunaku lw'enkomerero yuradduuna, bajja kuzzibwa ila ashaddi ladaab, awali agabonereza ag'amaanyi. Wama allahu bighafirin amma ta'amaluun, Allah simugayaavu nti yeesuuliddeyo ogwannaggamba ku bye mukola, abiraba naye ng'embeera ye si yakusasulirawo ku ssaawa eyo w'okoledde ekimunyiiza, wabula akussa akasiisa obudde bwonna n'akutereka.
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
أولئك الذين أروا أبانتوا أبو أبيتي كيشو اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة baasalawo okubeera nga bagula obulamu bw'ensi nga bwe basinga okwagala, ne babuwaanyisaamu n'obwakhira obwo ne babusuula ettale, ebyakhira baabisuula ettale ne bajjumbira bino eby'obulamu bw'ensi nga bwe bagenda okuwangaalira ebbanga eddene. Fala yukhaffafu anhumu al'adhab,
Allah agamba nti agenda kubakendeereza ku kibonerezo ku lunaku lw'enkomerero kiba kiribeera kibaweereddwa walahum yunsarun, ate tebagenda kubeera nga bataasibwa singa Allah subhanahu wa ta'ala alibayingiddewo mu ngeri y'obusungu bwe.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
Walakad ataina Musa alkitaba, mazima fetwa wa Musa ekitabu cha Taureti. Wakafaina mimbaadihi birusul, nitugoberezaako oluvannyuma lwenga Allah amaze okumutta ababaka baffe baali bangi, okutuusa wa ataina Isa lwetwawa Isa ibuna Maryama mutabani wa Maryama albayinat, obunnyonnyofu obwannamaddala obulaga nti mubaka avudde gye tuli. Wa ayadinahu biruhi lkudus, nitumuwa sapoti n'obuwagizi n'amaanyi nga gaita mu mwoyo mutukuvu Jibril. Afakullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, buli wonna lwe yabajjiranga omutume waffe okuva gye tuli ng'aleese emyoyo gyabwe gye gitayagala, istakbartum mwekuzanga. Omubaka bwe yavanga gye tuli namala aleeta ebintu ebikontana n'emyoyo gyammwe gye gyagala, istakbartum nga mwefuula abanene nga mwefuula abakiwagi, ne mweteekamu takabbulu ebyo ne mugaana okubikkiriza, ne mweteekamu obunkulu ebyo ne mubisuula ettale kubanga bikoonaganye n'ebyo bye mwagala ku mitima gyammwe. Fafariikan kadzabtum, abatume baffe abamu mwabalimbisanga bulimbisa abunno ne bawona, ate wafariikan taktulun, ebikibinja ekirala mwattanga kitte olw'okubeera nga kireese ebigambo ebiva eri Allah. Ne babagamba nti mulekeraawo obwenzi olw'okubeera nti emitima gyammwe gyagala bwenzi, ne muleeta takabburu, abamu ne mubeera nga mubalimbisa, abamu ne mubatta, nabwe kitya enguzi, obubbi, riba n'ebisiyaga n'ebigwa mu ttulu ebyo.
Waqaalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun.
Wakalu ne bagamba kulubuna emitima gyaffe gulfun, giriko ebisaanikira tetukyasobola kutegeera bitugambibwa. Bal la'anahumullah, songa Allah subhanahu wa ta'ala ye yabassaako ekikolimo kye bayita ebisaanikira ebyakavalinga emitima gyabwe ebibagaana okubeera nga bategeera amateeka ga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yabateekako ekikolimu ku mitima gyabwe ne kibikka okutegeera kwabwe bikufrihim, olw'obukafiiri bwe baalaga ku mateeka ge. Fakalilan ma yu'minun, ebiyinza okubeera nga gye bali nti bikkirizibwa byali bitono nnyo bye baasobolanga okubeera nga babikkiriza.
Walamma jaahum kitaabun min indillahi musaddiqun lima maahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala alkafirin.
Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah, bichamaru kubajjira kitabu Qur'an nga kiveri Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqan nga kikakasa bulungi nnyo lima ma'ahum, ebyebitabo byabwe bye baali n'oluberyeberye nga Tawurati ne Injil. Wa kanu min qablu, so nga ate baali Abayahudi oluberyeberye nga bawangaalira mu Madina n'Abawarabu. Yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, nga babagamba nti bagenda kubawangula nga nabbi azze ne balwanagana naye, bagenda kuwangula abo abatakkiriza nabbi oyo oluvannyuma lw'okubeera nti baali basuubira nti nabbi agenda kubeera ng'ava mu bo naye n'ajja n'ava mu Bawarabu. Ekigambo ekyo kyabayisa bubi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baali nga bawangala n'Abawarabu ba Aus ne ba Khazraji mu Madina, nga babagamba nti mmwe abakafiiri nabbi waffe waali bazze, tugenda kubeera nga tulwana naye, tubeere nga tubawangula mu ntalo ezitali zimu,
falamma jaahum buyamaru kubajira nabbyo yobulijjo gobagambo okukkirizira babeerenga balwana naye nga balwanyisa abatakkiriza allah subhanahu wa ta'ala agamba nti buyamaru kubajira ma arafu kafaru bihi oyo gwe baali bamanyi obulungi n'obubonero bwe baali bamanyi obulungi obwali bumulanga mu bitabo byabwe allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baamuwakanyira tebabeera nga tebamukkiririzaako ddala n'akamu olw'okuba nti teyava mu bwe yava mubawarabu falanatullahi ala alkafirin ekikolimo kya allah subhanahu wa ta'ala kibeere ku abo abatakkiriza era allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yabateekako ekikolimo tebabeera nga tebakyasobola kutegeera mateeka
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
bisa mashtarau bihi anfusahum kibi nnyo ekyo kye baaguza emyoyo gyabwe eky'obukafiiri ne baleka okugiguza obukkiriza wabula nga baagiguza obukafiiri ne babeera nga bawakanyiza ddala nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne bagaana okumukkiriza an yakfuru bima anzala allah ne basalawo okubeera ku myoyo gyabwe nti basazeewo okuwakanya ebyo allah byassizza nga biyita ku nabbi muhammadi bagayan olw'ensaalwa kubanga yali tavudde mu bunaava mu bawarabu an yunazzala allahu min fadlihi ala man yashaau bi min ibadih olw'okuba nti ensala yabakwata okulaba nti allah assizza ebirungi bye ng'obwannabbi bwe n'abusaku oyo gwalonze era gwayagadde mu baddu be ng'amugje mu bawarabu n'atamugja mu babani isiraila nga bwe baali bakirowooza fabaa'uu bigadabin ala gadabi wammaggwe ne badda eri obusungu bwa allah olw'obujeemu obwo bwe baakola awamu n'okubeera nti baali bamulinako dda obusungu kubanga bajjanga bakola ebikolobero ku bannabbi ba allah walilkafirina adhaabun muhin era abatakkiriza balindirire balinayo ekibonerezo ekijja okubanyoomesa allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabanga abasasula ku lunaku lw'enkomerero
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
waiza qiila lahum bwe baabeeranga nga bagambiddwa aminu mukkirize bima anzala allahu ebyo allah byassiza ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama mubikkirize kubanga nabyo bigambo biveeri allah qaalu baddangamu nga bagamba nu'minu fe tugenda kukkiriza bima unzira alaina ebyo ebyassibwa gye tuli mu tawuraati so sibino ebya qur'ani wayakfuruuna bima wara'ahu ne basalawo okukafuwalya ddala n'okuwakanya ebyo ebiri oluvannyuma lwa tawuraati nga ye qur'ani وهو الحق ngateege gaali amazima agannama ddala musaddiqan agaali gakakasiza ddala bulungi lima maahum ebyo bye baalina ebiri mu kitabo kyabwe kul bagambe falima taktuluuna ambiya allahi min qablu bwe mubeera nga musazeewo okubeera nti mulemedde kukkiriza ebiri mu kitabo kyammwe lwaki kale mwattanga bannabbi ba allah olubereberye bwe muba nga muli bakkiriza abannama ddala abakkiririza mu bitabo byammwe in kuntum mu'miniin bwe mubeera nga muli bakkiriza kiki ekyabaleeteranga okubeera nga bannabbi bwe bajjanga olubereberye mwasalangawo okubeera nga mubatta so nga ate ekyali ekituufu kwali kubagoberera
walaqad jaakum muusa bilbayinaati thumma ittakhadhtum alhijla min baadihi wa antum zaalimuun
walaqad jaakum muusa muusa wu yabajjidde yabajjira n'abaleetera bilbayinaati obubonero obwenkukunala obulaga obuyinza bwa allah subhanahu wa ta'ala n'abaleetera obujulizi obwenkukunala obubalaga nti ddala mu butuufu atumiddwa okuva eri allah thumma oluvannyuma lwa muusa bwe yagenda okwogera ne allah ebiro amakumi ana bye baali balaganye okwogera naye ittakhadhtum alhijla mwasalawo okubeera nga muteekawo ente mubeere nga mugisinza min baadihi oluvannyuma lwe ng'agenze okunona amateeka Numuwe iranga mwe itaba gomeri labi mwina. Echani ya chiba gamba. Kwa antu mbwali munu. Kumanyaba antu mwemulibari ya zamanya nyo. Numuwe iranga mtugami inti mwja gomeri labi mwina mchitabo cha mwe. Aniya bagambo kutaba nabiba Allah mchitabo cha mwe mwebali. Mwechiri echo. Ndiya bagambo kusinza katenga Musa genzo kunona amateka. Echo jechiri mchitabo cha mwe. Mwutufu dalate mwuliba antu baisimbo. Wabula mwulibari ya zamanya. Mwuliba antu. Aba jozi. Aba takiriza amateka ga. Allah.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
وإذا أخذنا ميثاقكم مجكرر تواكوا تندقانو يموين ورفعنا فوقكم الطورة لتبيرانك تستلد وقلوة متوجة مرسوزي لتبقام أن تخذوا ما أتيناكم بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة مقواتي أمتيكا لتبا ودينك مقاكوا سماني تشكوبا الدين بستبين تبياكوا يقال إلى الله سبحانه وتعالى ويبقام واسمعوا مبيرا بولدا Allah subhanahu wa ta'ala nga abagamba muteko kuulira amateeka ga Allah mubiringa nga samu nkola atolwa lero bimutakkirize ngenda kubabundukulako olusozi lubiringa lubabuutikira lubazikirize nemusalawo okugamba nti nno qaalu bagamba sami'na tuulidde wa aswaina naye tujemye wa ushribu Allah subhanahu wa ta'ala yali yanyikiza dde emitima gyabwe nga gyanywa ne ginyikira ne gicotobala fi qulubihimul ijla mumitima jabu mwali mwanyikira mwakate kalike bali bataddewo kusinza nekabiranga kayingidde mitima jabwe ne mitima jabwe ne jibiranga jikaniriza ne jibiranga jikabutikidde jibu akate kabutikidde mitima jabwe bikufrihimu rubukafiri bebaina basalawo kugamba Allah subhanahu wa ta'ala chukulia tulide na yetu jemye kubanga akatekali kama zoku vila nga kabu kade mitima jawe Allah subhanahu wa ta'ala gamburubu kafiri webakora ulwa gambi bi'tama ya amuru kumbihi imanukum chivinyobu kilizabu wa mwebubu vila nga chukulia vila gira choku vila nga mugamba tulide tujemye mchivi vila nga checho mwubi vila nga temusobula kuvila nga mkusinza Allah uyu Musa wawa gambo kusinza ni mwubi vila nga mtaziwa kusinza anti okukirizabwa mwe bubeeranga bubalagira kukola ekyo ne mubeeranga mubalagira kubeeranga mutaba nabbi ba Allah obukirizabwa mwe bumusazeewo okubeeranga mulemerako ne mugaana okukkiriza nabbi Muhammad bubinyoobwo Allah agamba nti in kuntum mu'minin mwe mubeeranga muli bakkiriza ba kika ekyo obukkiriza obwo bwa kika kibi nnyo
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
قل بقامب إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله بيبيرانغا مرنا inyumba ya akhiriri wa Allah nga khalisata min duni nasi ya mwemweka awatali bantu bararanti bajja kujiyingiramu ngeche bwe yali ndowooza yawe abakimanyinte jana eyeri wali Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kubiranga bokkabe bajiyingira Allah bagamba wekibiranga bukiri mu ndowooza ya mwewekityo fatamannawul mauta mwegomba okufa kubati wali ajja kuyingira jana nga tamaze kufa mwegomba okufa muyingire jana eyo Allah gye yabategekera nga bwemulowooza nti yammwe mwekka in kuntum sadiqin bwe mbeeranga kyemwogera mwogera mazima
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
ولا يتمنوه أبدا الله سبحانه وتعالى تجزانتي tebayinza kwegomba kufa emirembe n'ennaku ekyo kyokufa tebayinza kukyegomba okwagala n'obutayagala kubanga lwaki bima kaddamat aidihim olw'emikono gyabwe gye gyakulembeza okukola ebibi nga babimanyi bulungi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tebasobola kwegomba kufa okuginza okubaviirako okuyingira ejjana yadde nga bamanyi nti yaabwe lwaki kubanga emikono gyabwe gye gigenze ginayiza ebibi babimanyi bulungi nnyo nti tebalina bisaanyizo bijja kubayingiza jjana wano balimba bulimbi ku nnimi zaabwe nti jjana yaabwe bokka wallahu alimun bizzalimin Allah amanyi bulungi abali azaamaanya abeeyisiza ku mateeka ge mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
ولتجدنهم جكساً غاباً توابو أبا يهودي abayudaaya bonobo beetegereza n'owangala nabo nabbi Muhammadi sa sallam ojja kubasanga ahrasa nnaasi ala hayatin nga be bantu abasinga abantu bonna okuba n'obulukube bw'okubeera n'obulamu baagala nnyo okuwangala baagala nnyo obulamu nga tafuddeyo oba obulamu bwa mirembe oba bubi oba obulamu abufunye atya oba muhalaali oba muharaamu ye kasita awangaala bantu abalina omulugube ku kigambo ekikwatagana n'okuwangaala ku bulamu bw'ensi eno ومن الذين أشركوا وجاكو سانجر الدلان غابا سنغان أبو أبا مشركين أبا سنزا أبا سنغا أبا سنزا ما سنمو وجاكو سانغان بابا سنغو كواغارو برامو بوينسينو غابو باغارانيو كوانغارا كوبرامو بوينسينو ودنغا نبا مشركين أبا باغارانيو نيو جاكو سانغان غابا يدايا بابا سنزو كواغارو برامو بوينسينو كوبو وانغاري داكو مبورينجيري يونانغا تفكي كوبرونجي بوابو بابو 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 يود أحدهم أمكباتو كانوكو يغمبا لو يعمرون في السنغاوي بوكو أنغازو بونجي ألف سنة ناوز مياك ركومي بجو وما هو بمزحزيه نييرا بالدين تيجي مياك ركومي تيجي سبرا كبيرانغا جمو ونيا من العذاب ببوني رزو يا الله نبيبا بيرانغا بجمو ودي أي يعمر يوانكو بدينغا بجمو ودي جوبو وانغازنا جوانغارا والله بصير بما يعملون الله من يبونجي بيباكولا ti bantu bagazi babulamu bwansi eno ate tebaagala kukolerera bulamu bwa akhira
kul man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin
kul bagambe man kana yinabira adu wali jiburira nga adu yiri jiburiru nga tebaku watagana kubanga babu za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jiburi nabbi tumumanyibu wabanga atumidweli abantu be wabira umaraike reto bubaka nga naoba chimanyiti jiburiru ya abuleta na ye jiburiru nabbi sallallahu alaihi wasallama wabaya gama nchandeti reto bubaka ye jiburiru bamu gama nchuyo yotuwa mchayi radari radu yu wafiye mtuwali ye jiburi maraika uyo abaki intalozen seno yavako kujiwa musayi Allah subhanahu wa ta'ala nga ayichobacho ogirorwa kwa agaro kugeza ko kunyoma n'obutagoberera n'okuvvola ebintu bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama songa bali bakimanyi bulungi nti oyo yekkaye nabbi malaika aleeta obubaka eriba ambiya alaihi musalatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala nasitte kali nonga bagamba nti kul bagambe man kana aduwwan li jibril wa yanala bikanti yefulatu yeri jibuliru nga bogedde فإنه مزمى جبريل بقام نزله على قلبك ييسف قرآن ينكم تمقو بإذن الله أن الله مزوك كرزا مصدقا لما بين يديه إنك ككسي بطبيب يبياج كلين برما سقاي القرآن وهدى مجير مبرونغ مستنقوم فباجي كتكو وبشرى أنجينا مولي راكستا للمؤمنين يريابا كرزا انت ببني سبرونج بجي كفيرا بفن الجنيري الله
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
من كان عدوا لله إن أبيران عدوي إلي الله عدوي والله تيغل كفكر زمتيكاك وملائكته إن أبو عدوي كبا ملائكة بي warusuli hinga inabu adui kubatume benga bubagambi ntino nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atibajamu kirizuru kubanga jiburiru ya leto bubaka angate jiburiru ya vake intaloze nseno Allah subhanahu wa ta'ala agambi ntiburi yenna arabi kanti murabi wa Allah buri yenna arabi kanti murabi iliba malaika ba Allah takura gana nabo ngatakura gana nabatume ba Allah subhanahu wa ta'ala wa jiburira nabirangi ni jiburiru wa muina kuburabi وميكالا غنميكايلا مينكورابي فإن الله عدو للكافرين مزنا الله سبحانه وتعالى ما يالانجلي دي kimulabe wabo abakafiri obanga batu kekisane ba mugama singa badde Mikaeli nga yabadde aleta obubaka bwotu aliko kukiriza kubanga oyo akola ku bintu ebirimu okusaasira gamba ng'okutonyesa enkuba naye nga wekiri Jibuliru avirako okuyiwa omusaayi oyesi tujja kukkiriza ne Allah n'agamba nti oyo yenna anaabeera omulabe eri bamalayika be nange ndi mulabe we.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون.
ولقد أنزلنا إليك آيات تسجول بالنبي محمد يا متيكا غفي بينات أغلكريا وما يكفر بها توليج كبيرا غاوكانيا إلا كجاك الفاسقون أبابونوني بوجاك وسرانغا تبكيري سجانا متيكا غفي.
أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
أوكلما عاهدوا عهدا بلدو النابا سجابا بيهود بمرابا بلدو النابا قران اندقانو وبانغا واجكوزي وكتيوا بني الله وبانغا واجكوزي وكتيوا بني وكتيوا بانتو بالنابو نبذه فريق منهم mwabangamu ekibinja mubo ekyasuulanga endagaano eyo muguruka ne babeeranga ebigirimu tebabigoberera bal aktharuhum wabula abasinga obungi mu bantu abo bobo beetegereza la yuminuun tobeeranga n'essuubi nti bajja kukkiriza abantu abo si baakukkiriza okuva edda gye nvudde waabwe si mulungi ne gye nvudde w'abakadde baabwe bajjanga babonyaabonya bannabbi baffe.
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
ولما جاءهم رسول بيمرك بجروا متمين قجر أبانتوا أبو umubaka wagamba ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min indillahi ngaviwa Allah subhanahu wa ta'ala musaddiqun ngakakasabulunji nnyo lima ma'ahum ebyo ebitabo bye baalina nga taurati ngagikakasabulunji nnyo ngaabakakasa nti ekitabo ekyo kyaviiri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yeyassa taurati ku Musa alaihi ssalam ekigambo ekyo ngaffe abakkiriza ebitabo byonna tubikakasa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabadha fariqun min alladhina utu lkitaba mazima mwava mu gurupu mwaba abaweebwa ekitabo ky'ettawurati ne babeera nga basudde kitaba allahi kitabo kya Allah ekya Qur'ani. Nabaza fariku min alladhina utu lkitaba mwavaamu ekibinja kinene mwabo abaweebwa ekitabo abayahudi ekitabo kyabwe ekya tawureti kitaba allahi wara dhuhurihim ekitabo kyabwe mu tawureti ekitabo kyabwe ekya tawureti Allah kiyali yabawa mwavaamu ekibinja mubo abakisuula emabega w'emigongo gyabwe ne babeeranga ebirimu tebabikkiririzaamu kaannahum la yaalamuun nga balinga abatamanyi nti eddala ge mateeka Allah subhanahu wa ta'ala gayagala gabeeringa ge gafuga ensi eno mu biseera ebyo bwe baalingamu. Kanabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugamba tujja kubeeranga osanga obuzibu mu bantu abo kubanga ne Musa yali yabaleetera ekitabo kyabwe abamu mu bo ne bakisuula emabega w'emigongo gyabwe.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
واتبعوا لبسلوا كبيرا ما تتلو الشياطين إبقان بيبسوا مبرنستان ala mulki Sulaimani, ebyebyali okufuzi bwa Sulaimani, Allah subhanahu wa ta'ala, shayatini yali nga yawannabbi Sulaimani nga azifuga, n'abeerange ezaali nga zikyewaggula azibonereza, nga mulimu zirubbira ezaagenda nga mazzi, Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obusobozi obuzifuga, n'obusobozi obubeera nga buzitukunya singa zaabanga zijemye. Naye shayatini ezo wamu n'okubeera nti zaali mu mbeera efaanana bw'etyo ku mulembe gwa Sulaimani, zasobola okubeera nga zikola ebintu ebirimu eddogo nga zibiterese okutuuka Sulaimani lwe yafa, ne zibeera nga zibijjayo ne zibisomera abantu nti ebintu ebyo Sulaimani bye yakozesanga okusobola okubeera ng'asobola okutufuga ebyo ebya shayatini bye zasomeranga abantu. Bizasomeranga abantu ne basobola okubeera nga abatali bakkiriza basuula ebigambo bya Allah ettale, ne babeera nga bagoberera ebyo shitaani byezaabasomera nti bye byali ku mulembe gwa Sulaimani nga byakozesa okuzifuga. Wa makafara Sulaiman, naye Sulaimani oyo tabangako mukafiri. Walakinna shayatina kafaru, naye sitaani zo nga bwe muzimanyiza ezaali enkafiri. Yuallimuna nnasa sihira, nezitandika okuyigiriza abantu, zatandika okuyigiriza abantu okuloga, nezitandika okuyigiriza abantu eddogo, n'abatakkiriza ne balekayo okugoberera ebitabo byabwe, ne batandika okugoberera ebyo sitaani bye zibayigiriza ebirimu eddogo. Wama unsila ala almalakaini, ne batandika n'okugoberera ebyo ebyassibwa ku malayika ebbiri, bibabila mu kitundu kye Babila mu Iraka, Haruta wa Maruta, nga malayika Haruta ne malayika Maruta, Allah subhanahu wa ta'ala batunyumiza mu byafaayo bya zimalayika ezo. Malaika ezo zaatuuka ekiseera ne zeewunya omwana Adamu, omuntu ngeri gy'ayonoona kuno ku nsi, ne yeerabira okugondera Allah subhanahu wa ta'ala, ne zirabanga omuntu yeeyisiza ddala mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala n'azigamba, nammwe singa mwali mulimu embeera y'obuntu, mwalisobodde okubeera nga mweyisa ng'abantu ne mwonoona, ne ziwakanira ddala Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okuggwa ng'azitaddemu amaanyi ag'embeera y'abantu n'azisindika ku dduniya. Malayika ezo zaagenda okwesanga ng'ate ezo zisitukidde mu gazambi agasinga okuba aganene, Allah subhanahu wa ta'ala n'azigamba, nabagamba ntya, ne zeenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti, nno mulabye mutya okubawa ekibonerezo kyammwe wano ku nsi n'okubeera nga nkibaterekera ku akhira, ne zigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atubonereze wano ku nsi ku akhira tubeerenga tusumatuka ebibonerezo byo, n'abeera ng'azisibira eyo, tuyinza okiyita mu makomera ge Babila mu Iraka, ne zibeera eyo. Naye abantu baagendangayo okubeera nga bayiga eddogo ku mashaitaani oba ku malayika ezo ezaali zisibiddwa mu kitundu omwo. Wama yuallimaani min ahadin, naye nga teziyigiriza muntu yenna hatta okutuusa yakuula nga zimaze omugamba, innama nahnu fitnatun, mazima ffe tuli kikemo, fala takfuru, sitwagala okafuwale ng'oyiga eddogo. Fayataallamuuna, abantu beeyigirizanga minhuma okuva eri malayika ezo, ma yufarrikuuna bihi baina almar'i wa zawjihi, ekyo ekigenda okubaviirako okwawula wakati w'abafumbo ababiri, wakati w'omusajja ne mukazi we, ne wakati w'omukyala ne bba. Wama hum bidwarriina bihi min ahadin illa biiznillah, naye nga abantu abayize eddogo tebayinza kubeera nga balikozesa nerikosa omuntu yenna okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza. Naye bwe aba takkiriza omuntu singa aba alikozeseza eddogo oba balikozeseza, teriyinza kubeera nga likola nga Allah takkiriza. Wayataallamuuna, beeyigirizanga ma yaduruhum, ebyo bikosa obulamu bwabwe ne bisobola okukosa obukkiriza bwabwe. Wala yanfauhum, ebyo bitayinza kubagasa mu bukkiriza bwabwe wadde mu bulamu bwabwe. Ebyo byonna bye beeyigirizanga ebikwatagana n'eddogo tebyabagasanga era tebigasa. Na buli yenna ayiga eddogo ayiga ekintu ekitagenda kubeera nga kimugasa mu bulamu bwe, ayiga ekintu ekibeera nga tekigenda kubeera nga kimugasa mu ddiini ye, wabula nga kigenda kubeera nga kimwonoonera obulamu bwe buno obw'ensi n'obulamu bwa akhira, ate kimwonoonere n'eddiini ye. Walakad alimu, abantu baakimanya okuva edda, laman ishtaraahu, nti buli yenna agezaako okweyigiriza eddogo eryo n'abeera ng'aligula, n'abeera ng'ayagala okulikozesa, n'aleka okukozesa amateeka ga Allah mu birungi ne mu bizibu bye, ng'abadde ayagala okufuna ebirungi oba ng'abadde ayagala okwejjako ebibi n'alimu okuyita mu makubo amatuufu Allah g'ayagala n'asalawo abeere ng'agula eddogo libeere nga likuuma emmaali ye libeere nga likuuma ezzadde lye libeere nga likuuma ebyobugagga bwe Allah agamba nti baakimanya dda era bakimanyi bulungi abantu bonna abalina eddiini nti buli yenna adiiringira mu kintu ekikwatagana n'okweyigiriza eddogo n'oddigula n'oddikozesa malahu fi akhirati min khalaqin kunkomerero talinayo mugabo gwagenda kubanja Allah walabisa masharau bihi anfusahum kibi nnyo ekyo kye baguza emyoyo gyabwe ne baleka obukkiriza laukanu yalamuun singa baali bakimanyi baali badde nga ebyeddogo babiviirako ddala Allah subhanahu wataala bwatyo bwatugambye
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
ولو أنهم آمنوا استنقار أنفوابهم بطوف بالي بكر الزنق الله بيالي قلب بيري واتقوا نبابير أنقب بكر الزاق وكتع الله سبحانه وتعالى لمثوبة من عند الله خير مبطوف بالي استنزنق وكسسلب وكلي ولي الله empeerezo ze baali funye mu bukkiriza bwabwe n'okutya Allah baali sanze nga zisinga okubeera ennungi gye bali laukanu yalamuun singa abantu abo baali bakukitegeera nti Allah subhanahu wataala bwomukkiriza osanga nga akutegekedde gyali empeera ennungi
ya ayuha allazina amanu la taqulu raina waqulu nzurna wasmau walilkafirina adhabun alim
Ya ayyuhal ladhina amanu abange mu abakiri ya ayyuhal ladhina amanu abange mu abakiriza la taqulu timgezanga kuugeranga mugwera ne nabbi sallallahu alaihi wasallama ra'ina ibigambo ra'ina ichigambe chifanagana ko ngara'ina ra'ina kitegeza amakuru manji nenga kunguru kwacho kirabikanga mu warabu ichivunula amakuru amarungi nenga munda wacho kina makuru amalala galimu okujerega abasajja abayahudi baakozesanga ekigambo ekyo eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga kitegeeza nti ra'ina kibeera mwegendereza tukwate bulungi otuwulire bye twogera naffe tuwulirize ebyo by'otugamba leka kubeera ng'otupakukirako bw'otyo kirimu akagambo totupakukirako akagambo totupakukirako kalagira ddala okujerega nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'okuvuma wakulu mugambe nga ekigambo ekirungi ekisinga ku ekyo nga mwogera n'omubaka onzuruna tuweeyakadde wasimau ate bwebabanga abawadde yakadde ne mwerowooza ku nsonga yonna eyeetaaga okwerowooza wasimau muwulirize nga nabbi sallallahu alaihi wasallama kyabagambye bwe mumala okukiwulira ate mukitegeere mukakase nti ge mazima era mukisse mu nkola walilkafirina adhabun alim naye mukimanye nti abatakkiriza balina ekibonerezo ekyobulumi ku lunaku lw'enkomerero aba n'abeera nga baagala okuvvoola omubaka
ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ما يود الذين كفروا تباغلانغا كابا باتكيرزا من اهل الكتاب ما بو بتواوي بتابو nga mwete munnafuna chamwe wala almushrikina waddaba basinzi amasanamu an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum okubeera wakalungi konna akaviiri katonda wammwe okukka gye muli ekyo tebakyagalangako wallahu yakhtasu birahmatihi man yasha nebeerabira nti allah subhanahu wataala ayawulira n'alonda eryokusaasira kw'oyo gw'aba ayagadde n'akussaako n'akumussaako so talagirwa bulagirwa nti obwannabbi bwe gundi yeyeerondera wa waagenda okuteeka okusaasira kwe kw'oyo gw'aba asazeewo mu baddu be wallahu dhul fadlin azim allah ayina ebirungi bingi nnyo ate abiteeka mu bifo ye byalaba nti bye bisaanidde
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها
ما ننسخ من آية توالي آية ينجت ينزق سيمور مقرآن ونو أو ننسها وبان تبيران تجير بزن نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا نأتي بخير منها okujja ku bituba tujijjewo obanga tujirabiza nabbi Muhammadi Allah subhanahu wa ta'ala agamba ekyo bituba tukikoze mu kifo kyakyo tutekawo aye nunjo okusinga keyo jetujewo au mithliha obejifanana alam ta'lamu abaffe gutumanyi anna Allah ala kulli shay'in qadir nti Allah ku buli kintu kyonna muyinza Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti aya ayinza okugijjawo n'aleetako aya naye tutambulira mu ngeri eyo mu ngeri yabika ebiwerako nga Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okugjawo hukman shaqqan najjawo okulamula okubadde okuzibu alal muslimina ku basilaamu n'abaleetera ila hukumin akhaf n'aleetawo okulamula okulabika nti kugonvugonvumu okuli okukalu bw'abasiraamu n'akubajjako n'abeera ng'abaleetera okulamula okulala okugonvu kwe banaasobola okugeza nga Allah subhanahu wa ta'ala mu ntandikwa y'okulwana yali ali alise nti buli musiraamu ajja kumeggananga n'abatakkiriza kumi naye bwe yalabanga kinene nnyo n'abakendeerezaako n'abawa ekyo ekisoboka nga buli musiraamu ajja kwolekanga obwanga eri abantu babiri oluusi Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okubeera nga ajjewo etteeka erirabika nti hukman khafifan okulamula okubadde okuwewufu n'aleeta ate ila shaqqin ziyada fil ajr n'abeera nga aleeseeyo okulamula nga kuzito naye nga kulina empeera nnyingi gamba nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yajjawo okusiiba olunaku lwa ashura'a olunaku olwo bwe yalugjawo nga lwali wajibu olwali luteekwa okusiibibwa ate n'atuleetera okusiiba ramadaani tusobole okufuna empeera ennyingi oluusi Allah subhanahu wa ta'ala ajjawo hukman khafifan ila hukmin khafifin mithlah Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okugjawo okulamulanga okubadde kuwewufu ate nazzawo hukman khafifan mithlah n'aleeta okulamula nga kwenkanankanira ddala mu bugonvu bwakwo nakuli nga bali mu ddaala lyerimu okugeza nga Allah subhanahu wa ta'ala gwe yajjawo okwolekera ekibula kye Baitul Maqdis ate nazzaawo okwolekera ekibula ky'oku Kaaba enju ya Allah subhanahu wa ta'ala yazimbibwa Ibrahim alayhi salaam oluusi Allah subhanahu wa ta'ala asobola okugjawo hukuman yonna n'agijjawo ate n'atassaawo hukuma ndala nga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yakikola n'agjawo okubeera nti okulembezaayo okuwa saddaaka nga tonnaba kwogera ne nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyo n'akijjawo ate n'atatuddizaawo kintu kirala kye tulina kubeera nga tukola ki ate oluusi hukumu Allah ayinza okubeera ng'agijjeewo n'agijjawo tilawatan nga tekyasomebwa mu Qur'ani naye ate n'esigalawo hukuman nga okulamula kusigaddewo gamba nga aya y'obwenzi ku muntu omufumbo Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani teriimu yagijjawo naye ate ng'etteeka lyasigala likola nga aya yali egamba nti ashaikhu wa shaikha omuntu yenna bw'aba yafumbirwako nga mukulu oba mukazi oba musajja idha zanaya farjumuhuma albatta babeera nga benze abo bakubwanga mayinja agabajja mu budde nakala minallah ng'ekyo ekibonerezo ekivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala aya eyo yaggibwawo mu Qur'ani naye ate ng'ekozesebwamu hukuman teriiwo tilawatan naye eriwo hukuman n'ebika byannassuku ebirala singa obeera nga oli musajja eyasoma ku usulul fiqhi n'otegeera bulungi Qur'ani ebigirimu bwe bitambula Allah kyagambye nti ma nansaku min ayatin tetuyinza kujjawo aya awununsiha oba netujeerabiza nabbi Muhammad ku mutima gwe naati bikhayrin minha tuleetayo egisingako obulungi eri oluvannyuma lw'okuvaawo au mithliha oba egifaananira ddala alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir gwe tokimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala ku buli kintu kyonna ayina obusobozi n'obuyinza
alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
ألم تعلم أرفتمني أن الله أنت مزمع الله له ملك السماوات والأرض يا إنو بفز بفك قرنين سبيو النبي المبين زابوي وما لكم من دون الله من ولي yemuyina yatali Allah subula kuba muyambi wamwe wala nasirin waddo mutasa wamwe Allah subhanahu wa ta'ala yainotujja mu mbeera zonna ezeetaagisa okutuyamba oba ezeetaagisa okuba nti atutaasa
am turiduna an tasalu rasulakum kama suila musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
أم تريدون أن عندك مواغلا أن تسألوا رسولكم مبيرينغا مبوزو مبكا وموه وبامو مسابع وبامو مبوزا ابيبوزي بيزيبو وبامو مسابع بكولي ديرينتو يبيزيبو كما سئل موسى من قبل نغا موسى بيبوزيبو أنغا غبوزا غنيني إما بيجي يونغا تمنبا كبيرا و ومن يتبدل الكفر بالإيمان ومن توالي وانسا وبكرز نابيرانغا يايا قدم كتوالا بطريب كرزا فقد ضل سواء السبيل عربا مزوك بودا nabako kubo erida bikanti yetufu Allah subhanahu wa ta'ala yayagala
wadda kathirun min ahli alkitab law yuddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'ind anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
ود كثير من أهل الكتاب بانجي نيوبي غومبا عوابان فاباوي ويكتابون غمتمون نبقفنا كتاب القرآن لو يردونكم تسين غبابز إمريكا ومين مفهم السلام نمفوكا نفهم مرتدين من بعد إيمانكم ورفن يمرو كبيران مبدي مريبا كريزا وبو كريزا بمبيقون بنيو كبيران تمبوفامو نمرقوا كفارا نمردايو كبيرا بكافيري حسدا من عند أنفسهم أيو انسارو يفيري ميو يجاوي من بعد ما تبين لهم الحق ورفن يمرو كبيران تمزي وكبير يوليك لا مزمى نبقربا تمملك مزمى فعفو الله سبحانه وتعالى قامبا انتي abantu abekikeecho nabbi bamugambye faafu basonyiwe wasfahu mubasonyiwe abantu abo wasfahu mubenenye hatta yaati allahu bi amri okutuusa katonda lwana aleeta ekiragiro kye inna allaha ala kulli shay'in qadir allah ku buli kintu kyonna muyinza era allah subhanahu wa ta'ala abasajja b'abayahudi abaali e madina babanu qainuqaa wabanu nadiri wabanu quraida allah yaleeta ekiragiro kye abattibwa battibwa abaagobwa baagobwa allah subhanahu wa ta'ala n'abajja awali nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kibuga ekimu naye
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
وأقيموا الصلاة ميمرزوا الصلاة وآتوا الزكاة متولين الزكاة وما تقدموا لأنفسكم بلكنك مكرين بزكري ميو جموه min khairin ga karunji omoyo gone gubaka karunji ge kakoze kuno kubulambu ensi tajiduhu inda Allah mujja kubisange wa Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah bima ta'maluna basir Allah buli kimu kola kyonna kiraba talina kiyeetaaga kubuulirwa nti ekyo takiraba wabula alaba nnyo buli kintu kyonna.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
وقالوا أبا سجابوا بايو كرانغا أبا يهودي بمواوانغا رانغا نبو أبا يدايا مكة ممدينة أبا قامبا لن يدخل الجنة في ريالي إنجر الجنة illo kujja ko man kana hudan oyo aliberanga futte mu yudaya oyye kaye wo kuyingire jana au nasara obo kujja ko ngo ya futte mu nasara naba nasara we batu bibaga mbanga bichiri ajja kuberanga yingira jana kujja ko nga futte mu yudaya ne banabu ne bagamba tijja ajja kuyingira jana kujja ko nga futte nga mu kristayo Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti abantu abo be wunyisa obwe bukubira n'endowooza ng'eyo tilka amaniyuhum ebyo nno by'ebirowoozo byabwe eyo y'endowooza yaabwe bwe batyo bwe basuubirero ly'essuubi lyabwe lye balimu olwo bagambe haatu buruhanakum muleete obujulizi bwammwe ku ekyo kye mwogera in kuntum swadiqin ne mubeera nga mwogera mazima muleete obujulizi oba buli mu bitabo byammwe oba buyinako bwe mwabujja nga bannabbi bammwe bye babagamba ebyo bwe muba mwogera mazima muleete obujulizi obwannamaddala bwe mubanga kye mwogera kituufu.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بلا ويواو abantu baleke bakitwale nga buli omu bwalowooza, naye man asilamu, omuntu yenna n'asilamuka n'abeera ng'awaddeyo wajuhuhu feesi ye lillahi eri Allah subhanahu wata'ala, n'agiwaayo yenna neyeewaayo n'abeera ng'agenda kujimulukukira Allah subhanahu wata'ala, buli kyonna ky'ayagala ng'agenda kukikola nga bw'akyagala, kyatayagala ng'ajja kukireka. Wahuwa muhsinun, n'agoberezaako okubeera ng'akola emirimu emirungi yeeyisa bulungi eri Allah n'eri bantu banne. Falahu ajruhu inda rabbe, oyajja kufuna empeera ye wali Katonda we, ewali omulezi we Allah. Wala khawfun alayhim, abantu ab'ekika ekyo tebagenda kufuna kutya nga bagenda okusisinkana Allah nga bava mu bulamu bw'ensi eno. Wala hum yahzanun, wadde okubeera nga banakuwalira ebyo bye bali babalese ku bulamu bw'ensi eno.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
وقالت اليهود وبيهود بوغرانون ينغبغامبا ليست النصارى على شيء، أبنصارى وكريستا يتبين مرمق بلي اكتبين جبايت الدين السبتين تبين ويبايمير الديك بياكسين زنب تقرى الله. وقالت النصارى تناب كريستا ينغبغامبا غبغامبا ليست اليهود على شيء، أبابا يدايا نبو تباريكو تباريكو مرموا تباين انسونغان توفو كبالي الديني ايو جباريكو سي الديني ربي كانت ينتوفو. وهم يترون الكتاب شيوني سابو النبا يني بتابو يرسوما قبل يوموا ايني كتابو شاسوما الله سبحانه وتعالى تيموا باريبا قبل يلي كتابو شاموسي كالتورات باكسوما برونج بمن يبريمو باربا قبل يلي كتابو شعيسى بجيت الانجير بمن يبريمو. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ويباتن ببجان قبو قرابو abataina kye bamanyi, nga boogera nga bano bennyini abalina kye bamanyi. Allah subhanahu wata'ala agamba mu nsi muno mwali mu bamushirikiina abaali batamanyi kitabo kya muggulu, nga bo basinza masanamu, nga basinza miti na mayinja, nabo baayogeranga ng'abo bannaffe be boogera. Allah subhanahu wata'ala agamba abawarabu abaali basinza amayinja nga bo boogerera ddala mu ngeri y'ekisiru. Allah subhanahu wata'ala agamba nti n'abawarabu be batu be baali nga boogera ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo, abasajja abo abalina ekitabo ebyeboogera, kubanga bwe baabaleeteranga Qur'ani nti egamba bw'eti, nga nabo bagiga nti affe kyetuliko kyekisinga so si Qur'ani yeesinga. Fallahu yahkumu bainahum yauma alqiyama, Allah alinde balinde Allah bagambye nti ajja kubalamula wakati waabwe ku lunaku lw'enkomerero, fima kaanu fihi yakhtalifun, mu ekyo kye baalinga baawukanamu. Allah subhanahu wata'ala yajja okubasalirawo abalaga ekyo ekituufu ekyali kirina okubeera nga kikolebwa, si kubeera nga buli kisaawa bali mu kuneneŋŋana nga bali mu kwogeraga buli omu ayogerera munne ebisongovu.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
ومن أظلم أن يسنقوا بلي أزامانيا ممن منع كسنقوا يا زيزا مساجد الله من ذكت جاء الله يذكر فيها اسمه انغتيقر جوغر الويمو لن يجاء الله سبحانه وتعالى واسع نابيرانغا كبسنا قرنيو في خرابها مكفور مزكتي ابي فروقوا تليوم ليازامان ياسنغو يو ايقالي زنجزا الله كبيرا تزفوك ابي فروقوا تيقالا كبيرا زوغر الوامو لن يجاء الله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها abantu ab'ekikeekyo tekibagwanirangako n'akamunaka eddagala okubanga bayingira mu mizikiti gya Allah subhanahu wata'ala, illa okujja ku mpuzi nga bayingiddeyo khaifiina, nga bali mu ngeri ey'okutya baina engeri gye bakiddemu obulamu bwabwe nti bugenda kukosebwa ng'ekkubo lyokka lye balina okukwata okuwonya obulamu bwabwe. Balina kuddukira emizikiti awo wokka we balina okuyingirira mu mizikiti. Lahum fi dduniya khizyun, balina okuswazibwa ku bulamu buno obw'ensi. Walahum fi lakhirati adhabun adhim, ate ku lunaku lw'enkomerero balina ekibonerezo ekinene eky'okweyisa obubi mu maaso ga Allah subhanahu wata'ala.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
ولله المشرق والمغرب ebu fanjuma nebu kwanjuba yonnawa Allah yafugayo era Allah subhanahu wa ta'ala yeyatondayo. Fa'inama tuwallu wonawe mubiranga murekete oboyolekedde bugwanjuba, oboyolekedde buvanjuba, fathamma wajuhullah, eyo nojja kusanga nga Allah subhanahu wa ta'ala jali nga yonna yonna alabirayo ddala bulungi nnyo. Ojja kusanga yo fesi ya Allah nga jeri, Allah subhanahu wa ta'ala jali buli kimu kyonna ekiriyo akimanyi bulungi era akitegeera. Wallahu inna Allaha wasi'un alim, Allah mugazi nnyo simufunda nga gwe oyinza okubeera ng'okirowooza. Ate alimun, mumanyi nnyo, talina kyeyeetaaga kubuulira. Aya eyookuka nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga yaakagenda e Madiina yali nga tebannaba kubanga bamulaga ekibula ekituufu gy'ayina okubeera ng'atunula ng'asaala, kale n'abeeranga ng'asaala ng'atunuulidde Baitul Maqdisi, ekibula ekyali eky'Abayudaaya ku budde obwo. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwanyisizaamu ekibula ekirala eky'okutunula ku nju ya Kaaba eri e Makka. Kati Abayahudi Abayudaaya ne beewuunya ne bagamba Muhammadi abadde kijja atunule ena atunule eri, ne atunule ena atunule eri. Allah nassa etteeka erigamba nti wonna gye muba mutudde ba mugwanjuba buvanjuba, eyo yonna efeesi ya Allah gyeri, kubanga Allah mugazi, Allah subhanahu wa ta'ala era amanyi nnyo. Kale temusaanye kubeera nti Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ekyo kyakoze eky'okuva ku kibula kyammwe ekye Baitul Maqdisi n'abeera ng'atunula ku Kaaba, ekisaana kubeera nga mukyewuunya nnyo.